6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Jeste se probudili, jeste se razbudili? Ako niste se dovoljno razbudili, onda svakako ostanite uz nas da vas lepo razbudimo, da vam lepo počne dan i da šta god da treba da radite, radite to mnogo lakše i sa osmehom na usnama. Sa vama do 10 za Mix Pultom Žarko Bovan, Katarina Epštajn je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i tu smo, imamo mnogo različitih tema, ali stvarno onako potpuno smo šareni i posla preko glave, ali ajde samo nekoliko stvari da vam izdvojim. Juče bio svetski dan, kažu nezvanični svetski dan kanabisa i održan je skup ispred vlade Srbije i pričalo se o tome treba li legalizovati marihuanu u te medicinske svrhe, pa ćemo malo da se osvrnemo na taj skup i na zahteve, a vas ćemo pitati da li ste za legalizaciju marihuane. U programu uključujemo doktora Milana Vakumovića, zamjenika direktora sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda penzionog i invalidskog osiguranja. Zašto? Zato što, eto, i nekoliko slušalaca nam se obratilo sa pitanjem kako ide prilagođavanje visine onog iznosa za tuđu negu i pomoć, koliki je to u stvari iznos i koji su uslovi za dobijanje, to jest gubljenje ove pomoći. Nije ona trajna, bude i privremena, pa ćemo eto sve te najaktuelne informacije od njega dobiti. U programu uključujemo i profesora doktora Jovicu Milovanovića, predsjednik Udruženja laringologa Srbije. Svetski dan glasa bi prošle nedelje, nismo uspeli da se čujemo, zato smo se dogovorili ove nedelje da se čujemo. Vrlo je aktuelno, manje više svetski dan glasa, koliko činjenica da koronavirus i tekako na taj ORL deo našeg organizma utiče, pa ćemo eto čuti, imat ćete priliku čak i sa najboljim ORL stručnjacima da razgovarate i da im postavljate pitanja kada i kako je, to ćemo čuti od profesora Milovanovića. Znamo za pčele da su vrlo korisne za oplođavanje biljaka, međutim bumbari su tu isto od neprocenjive koristi. Naša Biljana Šujdović se bavila time koliko bumbari zavode red na livadi, u stvari koliko su važni u staklenicima da obave taj važan posao. Snežana Pantović bavila se Superligom. Zakuvalo se tu, onako svetski se zakuvalo, stižu vesti, to ćemo oko 9 pričati, dotle će valjda stići informacije kako je protekao taj veliki sastanak koji je sinoć počeo. Ovo što mi sad kaže Relja kad sam silazila je da su izgleda i Manchester United, nego Real Madrid, ko, ne znam, da su rekli da izgleda ipak neće da učestvuju, ali to su sve nezvanične informacije koje pišu po novinama. Hajde, sačekat ćemo još neku zvaničniju informaciju. Ovo sa zadovoljstvom najavljujem. Moj kolega Aleksandar Božović, dobitnik je nagrade za lepotu govora Radmila Vidak i on će nam biti gost. Slušat ćete ga cijelo jutro kako on čita vesti, a onda ćemo sa njim popričati upravo o ovoj nagradi, o tome kako je postao spiker i kako da neko tako grmi sa talasa Radio Beograda kao spiker i od pre 20, 30 i 50 godina, da prosto ima tu boju i da taj lep govor vama, onako da vam čini zadovoljstvo kada čita vesti. I za kraj uključujem Darka Nikolića u program, autora izložbe o Jasenovcu, i to će biti onako vrlo, vrlo interesantna izložba u galeriji Progres se otvara, a audio izložba je u pitanju. Ali ajde, ostanite uz nas do 10, ima toga još, nisam vam sve rekla. Malo muzike pa da vidimo prognozu temperature. Automoto Savez, dobro jutro. 21 minut je do 7 časova. U Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7. To su merenja od 6. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku, tamo je minus 2. Ostatak zemlje u plusu, nema ni nule. Svi smo onako u plusu, sem Kopaonika. Sjenica je tu na plus 1 još do Kopaonika najhladnija, najtoplije je pa upravo u Beogradu gdje je ovih 9 stepeni. Slaba kiša pada u Kragujevcu, ali dosta oblaka nad našom zemljom. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno i malo toplije. Moguće je kratkotrajna kiša, a tokom noći očekuje se razvedravanje. Vetar slab zapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. U Srbiji promenljivo oblačno i toplije, u većini mesta suvo, a samo ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u višim planinskim predelima sa kratkotrajnim snegom. U toku naredne noći postepeno razvedravanje. Vetar slab zapadni i jugozapadni, a najviše dnevne temperature u intervalu od 16 do 20 stepeni.
to lepo zvuči, tih 20 stepeni, nešto sam nikako da dođe i 20 stepeni i vedro i toplo vreme, čim vidimo malo sunca, siti se obradujemo, ali evo kažu da će ipak biti toliko danas. Sutra malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i noću kiša, u višim planinama sneg. Eto, toliko od sunca i od lepog vremena. U petak hladnije, na severu ujutru kiša, zatim razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, mestimično kiša, u višim planinama sneg. U subotu u većem delu pretežno sunčano, na jugoistoku oblačno. I od nedelje pretežno sunčano, od utorka toplije, lepo. Znači, realno nama od nedelje više sunca i od utorka više temperature, a ovo sneg kraj aprila. No dobro, desi tako. Možda će majdana bude lepo. Obično bude u aprilu lepo, pa onda maj onako bude i kišan i nikakav. Evo, možda se sad okrenulo to. Vidjet ćemo sve u svemu. Danas znači temperatura do 20 stepeni, bit će oblačno i kratkotrajne kiše povremeno, ali dobro. E, ovako šućmurasto vreme svakako je za vožnju nezgodno, tako da budite oprezni sa volanom, a od Jovice Mitić iz Automoto Saveza ćemo čuti šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Vozače danas očekuju pravi prolećni vremenski uslovi, mnogo bolji u odnosu na prethodne dane sa pretežno suvim kolovozima uz svežije, ponegde i maglovito jutro na putevima u kotlinama, pored kanala u Vojvodini i rečnih tokova u ostalim krajevima Srbije. Međutim, i danas nisu isključeni mestimično vlažni kolovozi zbog mogućih lokalnih pljuskova koje meteorolozi najavljuju, zato vozite pažljivije bez obzira na duže sunčane intervale u pojedinim krajevima naše zemlje. Zbog radova kojih ima na velikom broju državnih puteva prvog i drugog reda, saobraćaj se na pojedinim mestima odvija sporije i uz moguće povremeno kraće zastoje. Prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Zbog radova na delu magistralnog puta Zaječar-Knjaževac kod skretanja za mesto Jelašnicu, saobraćaj je preusmeren na lokalni paralelni put, dok se preko mosta na Jelašničkoj reci uz pomoć semafora vozila izmenično propuštaju. Prisustvo putara, radovi i na izmenično propuštanje vozila usporava saobraćaj i na regionalnom putu Torak-Novi Itebej. U toku je i redovno održavanje kolovoza na autoputu između petlje Grdelica i petlje Valičin Han, između tunela Predejana i Manajle, zbog čega je zatvorena saobraćajna traka koja vodi ka Nišu, dok se saobraćaj preko službenih prolaza odvija dvosmeno suprotnim smerom. Zbog radova na izgradnji benzinske stanice na autoputu Miloš Veliki u smeru ka Čačku na oko 1 km pre naplatne rampe Preljina, saobraćaj je usporeniji jer se odvija samo brzom preticenom trakom. U toku su radovi na sanaciji klizišta Duboko na Obrenovačkom putu, zbog kojih i na ovoj deonici može biti zastoja i usporene vožnje, a zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Jošanička Banja-Kopaonik, saobraćaj će do 1. novembra biti potpuno obustavljen. Saobraćaj se preko Brusa i Rudnice ka vrhovima ove planine odvija nesmetano. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su povremeno i višesatna, dok se na putničkim prolazi bez dužeg zadržavanja.
Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Oh, baby, love.
Eko.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Eh, da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle sve.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP Ertelsa.
Eh, da mogu poslati oj suze,
u prodaji.
Od izvora dva putića.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vreme je u 12 minuta do 7 na talasima prvog programa Radio Beograda da malo prelistamo i štampu. Imamo prvo na sajt RTS-a, naslovna stranica iz časa u čas, potreban kontinuitet u imunizaciji, lekari upozoravaju da nove mutacije stvaraju teže kliničke slike. I tako mi u krug, jedno te isto, ali sreće je pa ipak ta vakcinacija ima dobar tempo i dosta ljudi se već vakcinisalo i da, taj kolektivni imunitet, reče ministar zdravlja, moglo bi to do jula da se stekne. Propao krvni pakt 12 klubova. Razmatra se preoblikovanje projekta Superlige. Engleski klubovi su započeli, italijanski nastavili trend napuštanja Superlige. Organizacija je izdala saopštenje u kojem stoji da se razmatra preoblikovanje projekta, što zapravo znači da je ideja suspendovana. Manchester City je pokrenuo lavinu, nastavili ostali engleski klubovi, a Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United, nešto kasnije zvanični Chelsea, nastavili je Inter i Milan. I to sad čekamo još vesti, naravno. Očekuju se saopštenje preostalih klubova Juventusa, Reala, Barcelone i Atletika. Barcelona neće pristupiti Superligi dokle god Sosiosi, navijači i vlasnici kluba to ne izglasaju. Ovo je njihov klub, na njima je da odluče, istako je predsjednik katalanskog giganta Joan Laporta. Suštinski to znači da je ideja o stvaranju Superlige osuđena, ako ne zauvek, onda makar na određeni vremenski rok. Navijači Chelsea juče nisu dozvolili igračima da priđu stadionu i da izađu iz autobusa, pa je to bilo ozbiljnih pregovora da ih puste da igraju. Prosto da, svi su protiv te elitističke lige za novac. Ali dobro, pokušalo se, da li će se uspeti, vidjet ćemo još. Još uvek nije to totalno propalo, čekamo još vesti, ali da je bila neverovatna reakcija javnosti, stvarno je bila, za dva dana se sve skuvalo. Derek Chauvin proglašen krivim za ubistvo George'a Floyda. Sud u Minneapolisu proglasio je Dereka Chauvina, bivšeg policajca iz tog grada, krivim za ubistvo nenaoružanog civila George'a Floyda. Chauvin je proglašen krivim po svim tačkama optužnice. Jeste, to je stvarno pokrenulo ogromne demonstracije u Sjedinjenim državama i potpuno je u redu da je osuđen, naročito što postoji taj ogromni jaz između belih policajaca i crnih građana koji još usput krše i zakon, tako da svakako će to itekako doprineti smirivanju tenzije u američkom društvu. Prištinska demokracija.com, Kurti i Vučić sledeće nedelje u Briselu, a potom i u Parizu. Nastavljaju se razgovori, formirana vlada na Kosovu i sada je vreme da se nastave pregovori između Beograda i Prištine o svim onim teškim temama koje su bile na čekanju dok se nisu završili izbori na Kosovu. I šta još da vam izdvojim ovde? Pa ja bi sad mogla da vam čitam naš sajt dugo. Iz Zaovinskog jezera izrodili do sada nevidljivi delovi tla, sa njima i strahovi i brige meštana. Da, povremeno se prazni to jezero, akumulacija se troši jer treba struja da se pravi u Perućcu, to jest u hidrocentrali na Drini kod Bajne Bašte, Perućac, pa se onda povremeno vidi svašta kada se spusti taj nivo vode. Građani ispred vlade zatražili legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. E, o tome ćemo i sa vama da pričamo u pitanju jutra. Vidjet ćemo kako je to prošlo, a onda ćemo vas da pitamo da li se slažete da bude legalizovan kanabis u medicinske svrhe ili ne. Mala Sofija se vratila iz Amerike, njen tata za RTS kaže, prezadivoljni smo napretkom. Sofija Markuljević, devojčica koja je dinila Srbiju, dobila je lek za koji se novac sakupljao. E, dobro, ajde pređemo na štampane izdanje. Vi, naravno, imate prilike da na našem sajtu sve ovo lepo pročitate temeljno. Politika, naslovna strana, britanski soj odgovoran za sve više obolele dece. Od posljedica COVID-a premine jedno od 1000 zaražene dece. Bilo je pitanje vremena kada će se fatalni slučaj desiti u Srbiji, kaže predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, dr. Georgios Konstantinidis. Povodom optužbi za pedofiliju u Jagodini, tužilaštvo na potezu, Marković traži da ide na poligraf. Kaže Marković, neko od nas na kraju mora u zatvor, Marinika ili Palma, svaki dan ću zvati i ići u tužilaštvo dok se ovo ne reši. Pa sad ne treba da zove, tužilaštvo će da radi svoj posao, ali ako ga pozovu i treba da idu u tužilaštvo, sve ovo stvarno su ovo je da svakog roditelja onako zaboli želudac, ako ima i trunka istine u tome da su devojke, maloletne devojke, završavale kao podvođene na nekakvim takvim žurkama. Zatim, krčka policija nemoćna pred korona žurkama, iako je u Atini na snazi policijski čas, svake večeri 1000 mladih se okupljaju uz muziku i DJ-eve. Eto, mi se ljutili na naše studente u studentskom gradu, ispadoše oni mnogo dobri u odnosu na ove grčke. Iako su Grci umorni od šestomesečnog karantina, nema pravog i prihvatljivog objašnjenja za inertnost atinske policije pred svakodnevnim korona žurkama uz učešće nekoliko hiljada mladih. Epidemiolozi upozoravaju da samo izražavanje zabrinutosti bez intervencije neće biti dovoljno da se spreči eventualni četvrti talas pandemije. Slika se, iako je na snazi policijski čas u centralnim delovima Atine, ponavlja svake večeri: muzika, reke alkohola, okupljanja hiljada mladih bez maski. Zabavljaju se do jutra i prkose pandemiji i karantinu. Lagardova kaže, ekonomija eurozone na štakama, lepo te konstatacije, od tih konstatacija vajde nemamo, nego ajte vi iz MMF-a malo da pomognete svim ekonomijama bez mnogo kamata. To bi bilo lepo. Dobro, to je to sa što se naslovne stranice politike tiče. Kaže Lončar, evo to sam ispomenula, kolektivni imunitet mogao bi biti dostignut do kraja juna. Da li verujete da bi mogao da biti? Mislim, prosto neverica vlada, pošto smo već toliko u očaju od korone, da ne možemo da verujemo da bi ćemo možda mogli da živimo normalno. Blic, naslovna strana, otkrivamo kome će i kada trebati treća doza vakcine, dodatnu dozu cepiva mogli bi da dobiju oni koji nisu razvili dovoljno antitela, ali bi ona mogla da bude davana i zbog novih sojeva korone koji se pojavljuju širom sveta. Svadbe za 50 ljudi kada broj zaraženih padne ispod 100. Mladenci pomeraju slavlje po nekoliko puta, da pomognu mogu vakcina i testovi. Kako su rekli, dobrodošli na bal pod maskama. To bi moglo, tako bi mogle svadbe da se zovu, pošto pravilnik nalaže nošenje maski i distancu i petoro za stolom. Posle optužbi za podvođenje maloletnica, pokrenuta istraga protiv Markovića. E, i ovo što je dobra stvar u Blicu, danas dodatak o školama i fakultetima. Približavaju se i maturski i prijemni ispiti na fakultete, tako da dobro informisati se. Profesori tužili Kavčića zbog kršenja autorskih prava. Kako su prevareni autori i Zavod za udžbenike? Sa sajta naloženo je da bude povučen udžbenik iz matematike. To u stvari sa sajta Fondacije Aleka Kavčić, trojica autora udžbenik iz matematike za sedmi razred. Dobro, to je za sada taj jedan udžbenik, ali iz fondacije kažu da nisu nikakvu tužbu dobili, ako kažu o tome u javnosti priča već više od 2 mjeseca. Dobro, i šta je još ovde? Sve žešće reakcije na pokušaj cepanja fudbala i Zvezda je pre 30 godina mogla da osniva Superligu. I Ana Sakić kaže, više bih igrala da sam pristala na seks. Za kraj ovog pregleda, naslovna stranica večernjih novosti, kamere MUP-a u 2021. registrovale 16.000 vozila bez važećih nalepnica. Čak 2000 saobraćajnih prestupa vozilima koje registracija istekla 2019. a u aprilu podneto 7000 prijava vlasnicima koji nisu odjavili i vratili tablice. Koliko korona ugrožava bebe od majke zaraza, ali i zaštita, nevolje udruženja književnika, fantom u kući pisaca, kažu falsifikovani pečati dokumenta. Incident na utakmici u Kosjeriću, popa napali posle meča, tukli i ženu. Da, to je stvarno nevjerovatno. Ministarstvo za brigu o selu otkupit će napuštene domove, država poklanja mladima 150.000 kuća u selima. Toliko u pregledu štampe, malo muzike pa vesti. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 2965 slučajeva koronavirusa od 15.500 testiranih. Preminulo je 32 ljudi, od početka epidemije više od 6.000. Na bolničkom lečenju je 6.500 pacijenata, na respiratorima 219. Nastavlja se imunizacija. Od danas širom zemlje vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja za srpske državljane i strance sa stalnim boravištem. Do kraja nedelje bez zakazivanja biće moguća vakcinacija i Sputnikom V. Rebalans budžeta koji predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima Skupštine. Zajedno sa setom finansijskih propisa omogućit će državi da nastavi borbu protiv pandemije i umanji negativne posljedice krize, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti sastaće se sljedeće nedelje u Briselu, saznaje iz međunarodnih izbora prištinski portal Demokracija. Vučić i Kurti će posle posete Briselu narednih nedelja boraviti u zvaničnoj poseti Parizu na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Na sastancima u Briselu i Parizu razgovarat će se o novom formatu dijaloga uz posredovanje Evropske unije, prenosi Kosovo online. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je predsjednika Rusije Vladimira Putina da se sastanu bilo gde u Donbasu. Zelenski je u videoporuci naveo da je na zasedanju političkih savjetnika Normandijske četvorke razmatrano obnavljanje potpunog prekida vatre i predložen sastanak, kako bi se situacija razjasnila. Sud u Minapolisu proglasio je bivšeg policajca iz tog grada Dereka Šovina krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo nenaoružanog civila Georgea Floyda. Izricanje kazne je za 8 nedelja, a državni tužilac Minnesota Keith Ellison nazvao je presudu prvim korakom ka pravdi. U akciji španske policije uhapšeno je najmanje 65 osoba, većinom kineskih državljana, čime je rasturena jedna od najvećih kriminalnih bandi koja je uzgajala kanabis i krijumčarila ga širom Evrope. Hapšenja su sprovedena u Španiji, Portugaliji i Holandiji, a grupa je uglavnom delovala iz baze u Barceloni, prenosi Associated Press. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Krku sa 98-57 u Novom Mestu u zaostalom meču 18. kola ABA lige. Ubedljivim triumfom crveno-beli su izbili na prvo mesto tabele regionalne lige sa 22 pobede i 3 poraza, kolo pre kraja regularnog dela šampionata. U osmini finala Serbian Opena Miomir Kecmanović u podne igra protiv Francuza Artura Rinderneša. Najbolji svjetski tenisar Novak Đoković od 14.30 sastaje se sa Korejcem Sun Wukwonom. Od 19 časova snage će odmeriti Filip Krajinović i Nikola Milojević. Laslo Đere izgubio je sinoć od Italijana Gianluke Mađera sa 2:0. Promenljivo oblačno i malo toplije danas u Srbiji, ponegde kratkotrajna kiša na višim planinama, kratkotrajni sneg, tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 16 do 20, u Beogradu danas do 18 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Hvatamo dan, hvatamo ovaj 21. april. Žarko Bovan je za miks pultom, Katarina Epštejn je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo, naravno pratimo situaciju sa koronavirusom, kakva je situacija kod nas, ali ćemo malo da zavirimo i preko granice da vidimo kako je u svetu i u regionu. Pričamo o govoru mržnje u medijima, Jelena Perendija je pripremila prilog o tome i onda prelazimo na pitanje jutra. Osvrnućemo se na jučerašnji skup povodom zahteva za legalizaciju marihuane. Juče je bio i nezvanični svetski dan kanabisa, ali svaki put se to obeležava, svaki put izlaze u javnost ljudi koji smatraju da im je ta marihuana u medicinske svrhe pomogla i traži se da to ovde bude legalizovano, jer uvek postoji mogućnost, ako neko to nabavi nelegalno, da bude i uhapšen i sankcionisan. Vi ćete imati priliku da kažete da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. I pred kraj ovog sata ćemo da ispratimo situaciju u fudbalu i u tenisu, ali domaća situacija. Pa ćemo o ovoj internacionalnoj frtutmi sa Superligom pričat ćemo u onom narednom satu jutarnjeg programa. Eto, toliko u najavi. Ajmo sada da se čujemo šta je pripremljeno za naše najmlađe. Thank you.
utorak, sreda.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Nikad se nisam ljuljala u kolevci. Pa valjda bih to znala. Sećale bi se barem moje ruke ili glava tog smiraja u ljuljuškanju. Znala bih. Znala bih taj divni osjećaj između lebdenja i letenja, mada nikad nisam lebdela ni letela. Znala bih i taj trenutak kad taj neko ko te ljulja zastane, ne znaš u čemu se radi, onda plačneš tek toliko da podsjetiš tog nekog ko ljulja kolegu. Nisam plačnula. Plakala i malo i veliko jesam, ali nisam nikad baš samo plačnula. Ne moram da se prisjećam i danas to dobro radi. A ne, ne, nije ovo priča o kolevci. Biće je, ali ne danas. Danas je moja reč nešto što je samo meni bila velika kolevka. I kad sam postala malo velika, pa i sasvim velika. Voz. Znam, poneko se nikad nije vozio vozom. Kako je lepo voziti se vozom. Prvo se dugo spremaš za polazak. Nosiš dve pižame. Jednu će ti mama obući u vagonu za spavanje čim polete prvi letnji pramenovi noć. Miriše pižama na sveži letnji dan i peglu. Miriše i kuvano jaje i hrskavi sočni paradajz. Nema veze ako kane koja kap na belo polje sa nacrtanim ribicama. Pižama je samo za ovu noć. Mama će je za povratak oprati. Ne, ne, nije ovo priča o pižami. Biće je. Jednog dana. Ne uspela priča da sam sad velika i mogu ove godine na najviši krevet u kupelu. Ne može, pašćeš u dozgu. Nema veze. I onako ću uskoro zaspati u toj velikoj kolevci što klizi po šinima. Ne budim se nikad zapište, nikad zakoče, nikad otac izlazi u hodnik. Ne može da spava pred tolikim ljudima. Ni majka ne spava. Čuva me od noći, od nepoznatih zvukova, hladnoće kroz visoke planinske prohode. Čuva me od nečega, još ne zna od čega, ali treba me čuvati. Ipak ne može da sačuva moj san od prvog zračka sunca koji nađe rupu u zelenoj platnenoj roletni na prozoru. Zračak je sleteo na reku kao na veliko ogledalo. Ili ga to ona poslala baš ka mom oku. Majka diže roletnu, voz se ljulja levo-desno, skoro svi su se već probudili. Još samo malo i blesnuće na celo moje lice odsjaj sunca u velikom licu mora. Stigli smo. Voz, imenica muškog roda, množina vozovi, može i vlak. Može da bude brzi, putnički, teretni, večernji.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka. Isto ti, sebe si izuzetka, ja. Ni za šta, nikad ne bi dao sekund ovog ludila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi, opet iz početka, isto bi, sebe si suzetka, ja, ni za šta. Nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdano. Taj svjetlo vas postoji od tih vremena, to je ta manija, to sam ja.
Je časova i 15 minuta u Novom Sadu, u 7 časova izmereno je 6 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 9 i u Nišu 7 stepeni. I dalje na Kopaoniku minus 2 i zamislite, pada slab sneg na Kopaoniku. I Kopaonik je jedini trenutno u minusu, u Sjenici i dalje plus 1, tu je Sjenica do Kopaonika najhladnija, a najtopliji su sada Beograd i Kragujevac sa ovih 9 stepeni, izvinjavam se. Oblačno je u celoj zemlji, slabe kiše ima u Sremskoj Mitrovici i u Ćupriji, ostatak zemlje onako, samo da ima malo više sunca je upravo iznad Beograda i to se kroz prozor i vidi. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, malo toplije, u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša, moguća je samo ponegde, a u višim planinskim predelima moguće kratkotrajni sneg. U toku noći dolazi do razvedravanja, temperatura danas od 16 do 20 stepeni, u Beogradu slično vreme i temperatura u Beogradu oko 18. Sutra malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. Uveče i noću kiša, u višim planinama sneg, pa u petak hladnije, na severu kiša, zatim razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, mestimično kiša, u višim planinama sneg. U subotu u većem delu pretežno sunčano, na jugoistoku oblačno i od nedelje pretežno sunčano, a od utorka i toplije. Kako god sada sam ovo pročitala, ono što je izvesno je da će nam tek od kraja vikenda biti onako malo duže lepo, a od utorka i toplije vreme. Inače ovo taman kad se razvedri, eto nam novih oblaka, ali ajde da uživamo danas ovih 20 stepeni, 18 u stvari, 16 do 20 stepeni, i da sačekamo novo oblačenje koje nam stiže, eto, noćas. E, dobro, vreme malo da pregledamo i kakva je situacija sa koronavirusom. Epidemijska situacija u našoj zemlji blago je poboljšana, ali je i dalje nepovoljna. Smanjuje se broj ljudi na bolničkom lečenju, ali i broj potvrđenih slučajeva zaraze. Vakcinacija je naravno ključna u borbi protiv epidemije virusa korona, to kaže za RTS i direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Od danas Beograđani mogu da se vakcinišu Sputnik vakcinom bez prethodnog zakazivanja. Od juče je to bilo moguće i Pfizerovom vakcinom, a vakcinacija je moguća u svim domovima zdravlja i u ambulantama domova zdravlja u beogradskim opštinama. Opširnije o situaciji sa koronavirusom Aleksandar Milivojević.
U Srbiji je manje prvih pregleda u COVID ambulantama, a iako je epidemijska situacija nešto bolja, epidemiolog Predrag Kon ne očekuje da se na narednoj sednici kriznog štaba popuste postojeće mere.
Ne mislim da će bilo šta da se popusti, ali mi se nalazimo u fazi kada počinje popuštanje mera. Mi ne možemo da izbegnemo da moramo da popuštamo mere, govorimo o medicinskom delu kriznog štaba, jer sada u tom popuštanju mera imamo problem gde ulazimo u delove gde je praktično najveća mogućnost zaražavanja, a to je ono zatvoreni deo kafića, restorana, puštanja, event događaja, svadbi i tako dalje.
Uoči uskršnjih i prvomajskih praznika, Kon ističe da neće biti pooštravanja mera, već samo preporuka da se već postojeće striktno poštuju. To potvrđuje za RTS i direktorka instituta Batut Verica Jovanović.
U predstojećim praznicima naš zadatak je da, pored svih ovih ohrabrujućih vesti, i dalje samostalno damo svoj doprinos u kontroli situacije, u primjeni ličnih zaštitnih mera, izbjegavanju okupljanja, istovremeno korištenju svih higijenskih mera koje dovode do kontrole prenosa infektivne bolesti. Prema tome nema mesta za opuštanjem, mi smo i dalje u epidemiji, pandemija je prisutna globalno na celokupnoj teritoriji i Evrope i sveta, i s obzirom na veliki broj inficiranih koji se identifikuju u jednom danu još uvek, jako je važno da se mogućnost prenosa u ličnim kontaktima smanji, i to je jedna od ključnih mera.
Epidemijska situacija u Jablaničkom okrugu je i dalje nepovoljna, kaže za RTS doktorka Zorana Kulić iz Zavoda za javno zdravlje Leskovac.
Međutim, treba reći da je došlo do stabilizacije, znači mi imamo blagi pad broja obolelih. Ono što nas brine donekle je to što u bolnicama i dalje ima veliki broj hospitalizovanih. Znači, to je ono što nas upućuje da još uvek ne smemo da se opustimo. Znači, i pored vakcinacije moramo se pridržavati i svih ostalih mera.
Masovna imunizacija je ključna u borbi protiv virusa korona, a obim vakcinacije je najveći u Beogradu, kaže za televiziju Prva epidemiolog Predrag Kon.
Beograd je dostigao 40% obuhvata svog punoletnog stanovništva, tako da ako hoćemo stvarno, onda treba budemo 80% zaštićeni, ali ako računamo na to da je veliki broj ima onih koji su preležali pa imaju imunitet, ali i oni treba da budu naknadno vakcinisani. Dakle, mi treba još otprilike ovoliko koliko smo sada, govorim samo za Beograd.
Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge kaže da je jedini izlaz iz ove situacije da svi budemo zajedno, solidarni i da pomažemo jedni drugima. Prema njegovim rečima, Srbija je primer u svetu kako se to radi.
Da, mi smo primer. Juče su nam stizale slike iz Hrvatske da je poprilično to bilo neorganizovano, ali dobro je da je svakako krenula vakcinacija i tamo. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je vlada do 30. juna obezbedila 3,1 milion doza vakcina kako bi do tada bilo vakcinisano od 50 do 55% građana. Vlada je u okolnostima kašnjenja u dostavi AstraZeneca vakcine obezbedila 1,2 miliona doza Pfizerovih i do 30. juna trebalo bi da bude vakcinisano 3,3 miliona starijih od 18 godina, čime bi bio uspostavljen osnov za turističku sezonu, ali i na normalniji način života. Gde god da ima vakcina i da su stigli, da je krenula vakcinacija, Svakako da je to signal da će život biti normalniji, a Argentina je postala prva latinoamerička zemlja u kojoj se proizvodi ruska vakcina Sputnik V i vakcine proizvedene u Argentini moći će da se izvoze u zemlje centralne i latinske Amerike. Inače, ruska vakcina Sputnik V registrovana je do sada u 60 zemalja sveta u kojima živi oko 3 milijarde ljudi. Eto, tako da to su sve dobre vesti. Ono što nije dobra vest je, recimo, da je pandemija koronavirusa loše uticala na potrošnju piva u Češkoj, čiji su građani poznati po velikoj ljubavi prema tom napitku. Prosečna potrošnja po osobi pala je za 7 litara na 135 litara u prošloj godini, što je najniži podatak od 60. godina prošlog veka. Šef sindikata Samal rekao je da nikada nije doživeo takvu krizu i da je 500 pubova moralo trajno da zatvori svoje vrata, da se ove godine očekuje zatvaranje još više stotina pubova, upravo zbog korone i zbog zatvaranja i zbog karantina. Ukupna proizvodnja piva u zemlji opala je za 6,9%. E, valjda će se vratiti i ta vremena da se svuda na miru uživa u životu, pa i u ovakvim napicima. Malo muzike, a onda prelazimo na potpuno drugačiju temu, pričamo o govoru u medijima. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip. Amen. 7:27. Govor mržnje u Srbiji u medijima se toleriše, ima ga i u političkom govoru, a najčešće žrtve su pripadnici manjinskih zajednica, LGBT grupa, žene i migranti, navodi se u najnovijem izveštaju o upotrebi govora mržnje u medijima u Srbiji. Govor mržnje je prisutan i na internetu, a posebno zabrinjavaju slučajevi na društvenim mrežama koje danas najčešće koriste deca i mladi, kaže se u izveštaju koji je pod pokroviteljstvom Evropske unije i Saveta Evrope predstavljen u Beogradu. Zabeležila Jelena Perendija.
Govor mržnje je problem većine zemalja, predstavlja opasnost za svako društvo, a ako se na njega ne odgovori adekvatno, obično dovodi do nasilja. U izveštaju o upotrebi govora mržnje u medijima u Srbiji navodi se da postoji njegov stalni porast, a zapaljiv govor najčešće koriste javne ličnosti. Autorka izveštaja, profesorka Beogradskog pravnog fakulteta Ivana Krstić, kaže da nema mnogo tekstova u medijima koji se mogu okarakterisati kao govor mržnje, ali se, ukoliko se posmatra uređivačka politika, može zaključiti da je govor mržnje sve prisutan.
Pravni okvir je dosta dobar, on je usaglašen sa međunarodnim standardima, praksa je još uvek problem i dakle taj osjećaj da mi živimo u društvu u kojem postoji tolerancija prema govoru koji je neprihvatljiv, mora da bude uklonjen iz našeg društva, a ono što posebno brine, to je da istraživanje pokazalo da su javne ličnosti, političari, profesori, dakle oni koji treba da pronose ideju tolerancije, zapravo oni koji u najvećoj meri koriste ovakav govor.
Na političku odgovornost apeluje i Tobias Flessenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. On kaže da je govor mržnje politički problem, ne edukacije, kao i da je važno da mediji šalju pozitivne poruke.
Hate speech has consequences.
Govor mržnje ima posledice u stvarnom životu. Po obične ljude i žrtve moraju biti u centru pažnje. Bilo ko može postati žrtva govora mržnje. To je politički problem, ne problem obrazovanja i u središtu mora biti politička odgovornost. Ljudi su zbunjeni porukama iz medija. Mržnje je proizvod koji može stvoriti finansijski prihod, jer je lakše poslati poruku mržnje nego konstruktivnu poruku.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da su izdali više od 100 upozorenja i saopštenja ukazujući na govor mržnje, kao i da ohrabruje što postoji preventivno delovanje. Janković ipak ukazuje da svi moramo da se zapitamo zašto javne ličnosti šalju poruke mržnje.
Sigurno možda ne bi ni oni to tek tako radili da to nije onaj govor koji dobija podršku. Treba i mi da se zapitamo šta je sa svima nama, a onda to zašto dobijamo podršku, to je valjda ono šta se priča u školi. U mojoj kući se koristi isključivo taj govor tolerancije, a neretko sam pitana kad se vratim kući šta je tebi, šta uopšte podržavaš ove ili one. Znači ti šta kaže nastavnik istorije, nemoj da lupaš.
Filip Vulović iz krovne organizacije Mladi Srbije kaže da su problemi društvene mreže na kojima se govor mržnje ne sprečava.
Ja bih tu spomenuo YouTube i TikTok, koji su negde, da kažem, primarni alat za komunikaciju i informisanje mladih. Ti mediji sadrže ogroman broj govora mržnje koji se ne sankcioniše, koji se ne uklanja. Dakle, ti sadržaji su i dalje tu, a to su neki moćnici koje prate ogromne količine mladih, a složite se sa mnom, mi kada oformujemo stavove mladih, ti stavovi su tu za ceo život.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Željko Bodrožić, izjavio je da pandemija virusa korona nije ojačala empatiju, već je doprinela eksploziji govora mržnje.
Ne postoji politička volja da se stvari promene. Normalno je očekivati da, naročito u ovoj eri društvenih mreža, da će i građani poći za svojim, za ljudima koji su na važnim funkcijama, za neki su to idoli, za neki su to ljudi u koji imaju poverenje.
U izveštaju koji obuhvata period od novembra do decembra prošle godine, navodi se i da sudovi daju prevagu slobodi izražavanja u odnosu na govor mržnje. Najviše prijava građana podneto je protiv televizija koje emituju reality programe, ali ih je regulatorno telo za elektronske medije sve odbilo kao nepotpune.
Something on my mind. I can't stay around here too long, 'cause I know I made a mistake, and I know it's going
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pitanje jutra.
U 7:37 vreme je malo da popričamo i sa vama. Evo uvoda, građani ispred vlade zatražili legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe povodom nezvaničnog svetskog dana kanabisa. Nekoliko desetina građana ispred vlade tražili legalizaciju, okupljeni su potom prošetali do zgrade RTS-a gde su govorili oni koji se leče kanabisom. Od 12. godine Dragoljub Brđić boluje od epilepsije, poslednje dve decenije napade je lečio kanabisom, zbog čega su mu tvrdi epileptični napadi gotovo iščezli. Ipak zbog posjedovanja kanabisa je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 3,5 godine. Posjedovanje ili uzgajanje kanabisa kod nas je krivično delo. Da se to promeni, udruženje traže duže od deceniju, ali radna grupa Ministarstva zdravlja donela je 2015. odluku da ulje kanabisa ne treba ozakoniti. Nema dovoljno dokaza da leči i da je bezbedno, ali o kanabisu odlukom Ujedinjenih nacija 2. decembra na predlog Svetske zdravstvene organizacije skinut sa liste opasnih droga i samim tim je ta jedinstvena konvencija Ujedinjenih nacija utkana u naše zakone i obavezujuća je, što znači da je kanabis u Srbiji na određeni način dekriminalizovan. To navodi Miloš Simić, predsednik Socijal Kanabis kluba Beograd. Nemamo ni jedan razlog da mi to ne primenimo što su rekli, ali da ne ugrožava ni naše građane, ni naše zakonodavstvo. Ono što je činjenica je da radimo na tome i naši najstručniji ljudi će raditi i doneti rešenje koje u skladu sa tim, to je izuzetno osetljiva tema, ističe Zlatibor Lončar, ministar zdravlja. Upotreba kanabisa u medicinske svrhe legalna je u 22 evropske zemlje, među kojima su Hrvatska i Severna Makedonija, ali Kina, Egipat i Nigerija, posjedovanje čak i male količine može da u tim zemljama posjedovanje i te male količine može da znači doživotni zatvor. E, šta vi mislite? Da li treba to legalizovati ili ne? I šta su vaše iskustva? Ako ste ih imali, izvolite, javite se, samo da otvorim, da vidim nove, ja još nisam naučila ove nove brojeve telefona, zato moram da otvorim papir pa da čitam. 655-3370-71-7273, 655-3370, pa ono, 1-2-3, samo na kraju se menja. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Jeste se načekali, ja se izvinjam, dok pročitam uvod, izvolite.
Redko se javljam, ali ova me tema zainteresovala, pa rekao... Da.
Recite, ja, izvolite.
Radi se o sledećem. Ovo je samo još jedna u brojnim teorijama prevare, koje imaju prolaz u mainstream medijima, na primjer i u vašem mediju također. Vi ste, uopšte mainstream mediji su poznati po teorijama prevare. Jer ovo nije nikakva borba za medicinski kanabis, već prvi korak u legalizaciji upotrebe kanabisa u gangsterske svrhe, u kriminalne svrhe.
Mm-hmm.
Zato što baš briga bilo koga za medicinsku upotrebu kanabisa, bitna je lova. Pare koje se zarađuju prodajom droga, one su ogromne.
Mm-hmm.
I svi su zainteresovani za njih. Od običnog, kako kažem, sveta po ulici, pa do ovih industrijalaca, bankara, vladara sveta i tako dalje. Svi hoće da stave šapu na te pare. Tako
znači,
da
uopšte nije bitno zdravlje ljudi i razvoj narkomanije.
Radi se o parama.
Samo novac.
To su ogromne pare u pitanju. Razumete, ako vi legalizujete te pare, onda naravno da imate mogućnost i da finansirate šta god hoćete s tim parama i da na legalan način. Do sada prodaja droge, znate, uvijek se pitalo, svi ljudi se pitali zašto toliko se kao borimo protiv prodaje droge, a droge sve više u celom svetu. Pa zato što mnogi takozvani ugledni građani imaju deo prihoda od toga.
Mm-hmm. Dobro, znate, hvala vam. Moramo
tajne službe, na primjer, finansiraju svoje tajne operacije prihodima od droge. To je poznata stvar. I CIA,
ogroman izvor prihod. Dobro, hvala vam. Imamo seriju na RTS-u, na televiziji. Upravo ono, Escobar, Narcos i to. Pa čovjek može da vidi kako uopšte idu ti tokovi. Dobro, ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro vam i svim vašim slušateljima. U svakom slučaju da, za legalizaciju, da bi baš imala koristi država, ne samo i konzumenti toga. Naravno, medicinske svrhe.
Mm-hmm.
S obzirom da imao sam prijatelja koji je sebi produžio život za 5 godina. Sestra me nabavila iz Norveške ili iz Holandije, iskreno da budem, stvarno nisam se toliko raspitivo. A moj brat koji je u jako lošem stanju, koji je tu u Beogradu, to je nabavio na crno i dosta mu pomaže. A ima onkoloških problema i svašta nešto.
Pomaže u smislu umirenja bolova, je li tako?
Tako je, umirenje bolova i ublažavanje tih tegoba koje ima, razumete?
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Ali naravno, on nije zavisnik od toga, ali u skladu sa terapijom koju uzima, ovo je samo dopunsko sredstvo, razumete?
Mm-hmm. I osjeća razliku kada koristi, otkad koristi?
Veliku, verujte mi, veliku. Čovjek ima 4 banke, pa tako u tom smislu, znači nije da
nije
kažemo
klinac
fulire.
Kada se navuče,
tako.
Dobro. Hvala vam što ste se javili, hvala vam, prijatno. 655-3370 717273, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Jeste li za legalizaciju marihuane, kanabisa u medicinske svrhe? Dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam ja na
rezi. Jeste, izvolite, na rezi ste.
Pa eto, ova dva prethodna govornika su suštinu pogodila. A ja ću možda samo da dodam nešto. Isključivo ovdje odluku je donela država, da ne kažemo, nisu donele ni mafije, da se to legalizuje. Znači, država će da odobri legalizaciju. I medicinskih razloga verovatno ima da su uvede. Ali dobri razlozi su da ovo što reče neki prethodni uđe u državnu kasu legalne, da se to oporezuje i onda da imamo u budžetu, znate.
Mm-hmm.
Je li zašto država ne brani kockarnice i ove kafići i ovo?
No, tu od poreza ide.
Vesić izginu da mu se otvore kafići da bi od naroda uzeo pare. Od naroda. A što se narod truje, državu je milo, ali ako si budala, idi u kanabis, idi u kafić, idi u kockarnicu. Doviđenja.
Hvala, lepo, prijatno, kratko, jasno. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
E, gospođo Beta, beš Aleksandra.
Je, Aleksandra, jeste, izvolite, recite.
Pa, gospođo Beta, ovako pitanje nije vam loše ujutru.
Mm-hmm.
Što se tiče tog pitanja, taj kanabis, ja sam tako čuo, nisam išao tamo u tu državu, bio sam u nekim drugim državama, ali čuo sam. Recimo ta Holandija, to se tamo troši.
Na veliko, da.
Na veliko se troši, Holandija to je normalna država, normalni ljudi, koliko ja znam, tako sam čuo o toj državi. taj kanabis. Kome se uzima to i ko hoće to da uzme, ja bi to ne bi zabranio. To je moje mišljenje, ja to ne bi zabranio. Zabranio bi recimo malo jače droge koje su, šta ja znam, da ih, ja ih ne znam.
Pa dobro, ali ima ovih ozbiljno jaki djeste, jeste.
Da, da, nego taj kanabis, ako već ta država legalno to je onda pored te države, i ima mnogi država koji to ne zabranjuju, ali treba kontrolisati, gospođo Beta, kontrolisati te ljude koji to uzimaju, pa svaki čovjek normalno ima svog lekara, pa taj lekar treba njemu da savjetuje i da mu kaže, slušaj, uzimaj to, ne uzimaj, tako dalje, tako bliže.
Dobro, znači uz kontrolu. Hvala vam što ste se javili, hvala vam. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo ovako, jesam za legalizaciju, ali samo strogo kontrolisano ko propisuje, znači da se tačno zna ko propisuje i kome i da to bude onako, kako bih rekao, i javno dostupno. Nažalost, i druge stvari ne funkcionišu kod nas, tako da ne znam kako bi to išlo, ali u svakom slučaju ali jednom ne može da pomogne, jesam za to. I samo bi se iskoristio priliku, da, ako pa ništa, samo za za neku od tema jutra, bilo bi vam zahvalno, verovatno i gledalci, ako bi sad moglo da bude zavođenje maloletnih, iskorištavanje
deca. Ej, ja sam razmišljala, ali kako, ajde recite mi vi kako da se to pitanje postavi i da ne bude ni optuživanje nekoga, ni osuđivanje pre suđenja. Evo, pomozite mi, molim vas.
Pa znate kako, osuđivanje svakako ne treba biti pre suđenja. Ja mislim, u svakoj sferi našeg društva je strah, to je ogroman problem. Svako pitanje o koje se onako malo škrtljivije strah, pa čak evo i ovo tema jutra, zašto? Imamo strah, ne želimo to da bude, jer znamo da neće da bude strogo kontrolisano.
Imamo strah da neće biti kontrola, ali pitala sam kad je bilo za ovog profesora glume, stvarno je bilo pitanje jutra, ali kako ovu temu, izvinite se, potpuno smo skrenuli na drugo, ali baš mi se to, baš sam razmišljala o tome. Hajde da sačekamo ovde sudski proces.
Strah da bude. Znate kako, kad su to moćni ljudi, kad su moćni ljudi u pitanju, mislim moćni ljudi, ljudi koji upravljaju ovom državom i kada
da, ali ima li moći koje bi vas...
Znate što hoću da vam kažem? Znači, nisu samo oni tu u pitanju. Peto, oni iziđu u živu javnost.
Da, pa znam,
i mnogi
da,
drugi
da.
Koji su oštećeni po tom pitanju, eto, zbog toga, zbog nekih ljudi koji su možda uključeni u to, većina i velika većina drugih nema prava na odbranu. E, to je problem.
Da, dobro. Hvala vam što ste se javili, što ste spomenuli. Eto, pročitali ste mi misli. Ništa, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Mnogo je to osjetljivo. Vraćamo se mi na legalizaciju marihuane. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro. Pa ništa, ja kažem samo da sve što kao ide van čoveka, znači s polja, ne može biti tako korisno, znači kao što je ono rečeno kraljevstvo nebeskoj vama, znači ako veraš onda će biti sve tu red, znači te snage naše su unutra u nama i svako stanje nešto spozna, znači nije dobro, treba razvijati ono što je baš ono što sam malo pre rekao, znači kraljevstvo nebeskoj u nama, znači mi moramo da ne stavljamo neke spoljne pomoći, znači možemo li jednostavno svojim pozitivnim mislima, rečima i delima da učinimo sve to, tako da apsolutno pozivanje na sve te stvari uvek tako promašuje cilj, znači nije direktan direktan, kako bih rekao, pogodak. I me morate nešto, ja sam zanimljivo sa nekog seminara, imam neki plakat gde je Kamel reklamiran kao lek 1937. Ja mislim da je bilo u Americi kao
cigarete. Da, cigarete su bile ono super popularne, da. Da,
da, i on je bio reklamiran kao pomaže, kao zdravlje. Znači, prilike, znači, eto, to su neke stvari koje
treba imati na umu, da.
Na umu, znači, uvek se kretiti sebi i pronaći u sebi, znači, u svojim tim, znači, u svojoj snazi ljubavi, znači, to je to.
Hvala vam, hvala, prijetno. Jel imamo gotovo ništa? Hvala svima koji ste se javili. Pa ništa, čuli smo onako i jednu i drugu stranu i sredinu, pa sad vidjet ćemo kako će to zakonski da se sprovede u našoj zemlji, ali kako koja godina prođe i kako koje godine dođe ovaj, ne kažu, nezvanični dan kanabisa u medicinske svrhe. Mi postavimo ovo pitanje jutra i uvek su ta mišljenja podeljena. Vidjet ćemo šta će biti do sljedeće godine. Hvala svima koji ste se javili. Muzika, pa vesti i sport. U programa u 7 minuta, boga mi 6 minuta do 8, pričamo o domaćim sportskim dešavanjima. Danas su na programu utakmice polufinala Fudbalskog kupa Srbije, opširnije u prilogu Milana Bigović.
Polufinale Fudbalskog kupa Srbije privlači veliku pažnju, dueli Vojvodina Partizan i Crvena zvezda Radnik. Više neizvesnosti očekuje se u Novom Sadu, gde se sastaju prošlogodišnji finalisti. Vojvodina je aktuelni osvajač trofeja, Partizan je u niškom finalu bio na domak slavlja, ali je uporna Vojvodina nagrađena za ogroman trud. Znalac na klupi Novosađana, strateg Nenad Lalatović, može da računa na sve igrače. Podseća da je crno-beli tim nedavno pobedio Vojvodinu u Superligi. Istovremeno žali što na tribinama neće biti navijača. Trener Partizana Aleksandar Stanojević brine zbog povrede Sejdube Sume. Sudiće jedan od naših najboljih arbitara Srđan Jovanović. Crvena zvezda u kratkom vremenskom periodu ponovo protiv Radnika. U Superligi je pobedila posle preokreta, nije iskoristila 2:11. Kup donosi iznenađenja, Crvena zvezda je blizu finala, hoće duplu krunu, Radnik nema šta da izgubi i tu je šansa gostiju. Sudiće Miloš Đorđić. Polufinale kupa, Crvena zvezda Radnik u 17 časova, Vojvodina Partizan u 19 časova i 5 minuta.
Danas u Beogradu se održava ATP turnir Serbia Open, prati ga naš kolega Dejan Bulajić.
Polovičan učinak naših tenisera na startu Serbian Opena. Dve pobede, dva poraza. Sve je počelo odličnom partijom Nikole Milojevića, koji je prijatno iznenadio pobedom nad Argentincem Federikom Corijom od 2-0. Viktor Troicki nije mogao više u duelu sa Italijanom Markom Čekinatom, poražen je sa 2-0, a više nije mogao ni ambiciozni u sinoćnjem meču sasvim dobri Danilo Petrović protiv Australijanca Johna Millmana. Velika borba u dva seta otišla je na stranu australijskog tenisera, ali Petrović zaslužuje sve pohvale. Šta reći o sinoćnjem meču između Filipa Krajinovića i Stefana Travalje? Očekivali smo pobedu Krajinovića, koji je i ostvario 2-1, ali zaista bismo želeli da je to ostvareno na drugačiji način. Mnogo je toga pokazao u ovom meču Krajinović, od dobrog do lošeg, pa bi mogao da se zamisli nad ovakvim pobedama, jer već u sljedećem meču igraće protiv Nikole Milojevića i bit će to prilika da na delu vidimo dva naša tenisera. Već danas nova uzbuđenja, 8 novih mečeva, među kojima ćemo vidjeti dva naša igrača. Oko 13 časova i 30 minuta na terenu će biti Miomir Kecmanović, koji će igrati protiv Argentinca Facunda Banjisa, dok bi oko 14:40 Laslo Đere trebalo da odmeri snage sa još jednim italijanskim teniserom, Gianluca Magherom.
I'm 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se nastavlja imunizacija protiv koronavirusa. Od danas širom zemlje moguća je vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja za srpske državljane i strance sa stalnim boravištem. U Beogradu se bez zakazivanja može primiti Sputnik V, što će do kraja nedelje biti omogućeno i u celoj Srbiji. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je na Beogradskom sajmu od 8 do 9 časova organizovana imunizacija ugostiteljskih radnika. Apelovao je na građane da se vakcinišu.
Zaključno sa jučerašnjim danom na teritoriji grada Beograda vakcinisano je 562.447 lica, odnosno tačno 40% punoletnih građana. Revakcinisali smo 389.807 lica, odnosno 27,7% punoletnih građana. Danas je omogućeno u gradu na 17 naših punktova koji se nalaze u domovima zdravlja primiti bez zakazivanja vakcine tipa Pfizer i Sputnik, tako da pozivam sve da iskoriste ovu priliku da se vakcinišu.
U Kraljevu danas počinje vakcinacija bez zakazivanja Pfizerovom vakcinom, a od sutra će biti moguća i Sputnikom V. Do sada su u tom gradu vakcinisane 53.000 stanovnika, kaže direktorka Doma zdravlja dr. Mirjana Krčevinac.
Zadovoljni smo ozivom na vakcinaciju. Sa revakcinacijom mi ćemo ubrzo preći brojku od 50% ukupno vakcinisanih građana. Kontinuirano teče i vakcinacija bez zakazivanja u 13 seoskih ambulanti, a već blizu možda 2 meseca, teče vakcinacija nepokretnih građana preko službe kućnog lečenja.
Rebalans budžeta koji predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima Skupštine. Zajedno sa setom finansijskih propisa omogućit će državi da nastavi borbu protiv pandemije i umanji negativne posljedice krize, rekao je ministar financija Siniša Mali. Novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je važan za Srbiju, jer obezbeđuje kredibilitet i poverenje stranih investitora, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa šefom misije fonda Janom Kesmartejnom. Prioritet su, kaže, veća ulaganja u životnu sredinu, nauku, inovacije i kapitalne projekte, što će doprineti stabilnom finansijskom rastu. Martin je pohvalio to što je Srbija i u uslovima pandemije pokazala stabilnost. Bilo je reči i o reformi javnih preduzeća, borbi protiv sive ekonomije, novim ulaganjima. Sa delegacijom MMF-a danas će putem videolinka razgovarati i predsjednik Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti sastaće se sljedeće nedjelje u Briselu, saznaje je iz međunarodnih izvora prištinski portal Demokracija. Vučić i Kurti će posle posete Briselu narednih nedjelja boraviti u zvaničnoj poseti Parizu na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Na sastancima u Briselu i Parizu razgovarat će se o novom formatu dijaloga uz posredovanje Evropske unije, prenosi Kosovo online. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je predsjednika Rusije Vladimira Putina da se sastanu bilo gde u Donbasu. Zelenski je u videoporuci naveo da je na zasjedanju političkih savjetnika Normandijske četvorke razmatrano obnavljanje potpunog prekida vatre i predložen sastanak kako bi se situacija razjasnila. Sud u Minneapolisu proglasio je bivšeg policajca iz tog grada Dereka Šovina krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo nenaoružanog civila Georgea Floyda. Izricanje kazne je za 8 nedelja. Predsjednik Joe Biden nazvao je presudu ogromnim korakom za pravdu u Sjedinjenim Američkim Državama. Sport. Rukometašice Srbije igraju revanš meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv reprezentacije Slovačke. Meč na Banjici počinje u 18 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Svjetski šampionat bit će održan u decembru u Španiji. Evropska superliga. Najavljeni projekat bogatih fudbalskih klubova tokom noći se definitivno raspao. Posle Manchester City-a i Chelsea-a ligu su zvanično napustili i ostali engleski klubovi, Manchester United, Tottenham, Liverpool i Arsenal, dok su, prema informacijama iz Italije, Milan i Inter započeli proces izlaska iz takmičenja. Isto bi mogli da učine i preostali klubovi iz 12 najbogatijih, Juventus, Real, Barcelona i Atletico. U međuvremenu je stiglo saopštenje Superlige u kome se kaže da se još razmatraju odgovarajući koraci kako bi se projekat izmenio. U Srbiji danas promjenljivo oblačno i malo toplije vrijeme, ponegde kratkotrajna kiša, na višim planinama moguć sneg. temperatura od 16 do 20 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Je časova i 6 minuta. Sa vama smo Radio Beograd 1, jutarnji program Hvatamo dan. Žarko Bovan je za mix pultom, Katarina Epštenj je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o uslovima za dobijanje tuđe nege i pomoći, nadoknade, pričamo o uslovima za dobijanje tuđe nege i pomoći, kao i o situacijama u kojima se ta nadoknada gubi. A sve će nam to reći dr. Milan Avakumović, zamenik direktora sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uključit ćemo ga u program i evo, dobit ćemo ove najvažnije informacije. Onda pričamo o glasu. Svetski dan glasa bi prošle nedelje, međutim nismo uspeli da dogovorimo uključenje. Evo sad smo se dogovorili sa profesorom doktorom Jovicom Milovanovićem, predsednikom Udruženja laringologa Srbije, pa ćemo čuti i kako se obeležava ovaj dan i kako će ove godine biti obeležen. Vrlo važna informacija i za vas koji ćete imati pitanja. To će biti na online diskusiji, ali sve ćemo to od profesora Milovanovića čuti i pitaćemo ga i o tome kako utiče korona na ovaj deo našeg tela, orla. Znamo da se ostaje bez čula, miris i ukus, ali ajde, sve detaljnije ćemo dobiti od profesora Milovanovića. Pričamo i o bumbarima, verovali ili ne. Imao zakleo se bumbar u cveti i u mede, jeste, ali ovog puta pričamo o tome koliko su bumbari važni kada je u pitanju oplođavanje biljaka u plastenicima. Biljana Šujdović se bavila ovom temom. I pred kraj sata ćemo da pričamo o Superligi fudbalskoj. Snežana Pantović nam je pripremila priču. Stalno čekam neku novu vest. Sve su ovo naznake da se raspala cela ideja, međutim još uvek nemamo nikakvo zvanično saopštenje. Malo više ćemo o tome pričati, kažem, krajem sata, ali svakako nam je Snežana Pantović pripremila retrospektivu dešavanja prethodnih dana kada je ovaj pokušaj, izgleda propali pokušaj osnivanja fudbalske superlige u pitanju. Da bismo sve ovo što sam ja nabrojala stigli, ajmo odmah na naš jezik, pravopis, stil, govor, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter. Jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živela u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo. A danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto. U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime. Tako da je ispravno reći lik Harija Potera, a ne Harry Potera, i film o Hariju Poteru, a ne o Harry Poteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u posljednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i naziv etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, vidjeli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija neće menjati u Nizozemska.
Srpski na srpskom.
Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Luzitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo, sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umjesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H, s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova i 16 minuta, Radio Beograd 1, uhvati dan, jutarnji program. Hajde prvo da pogledamo temperature. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8. Koponik uporan s ovim minusom, minus 1 i pada slab sneg, zamislite. I to je to što se tiče minusa u našoj zemlji. Prvi sledeći po zimoći je prva sledeća Sjenica i Zlatibor, tamo je 3 stepena, ostatak zemlje u finom plusu. Najtoplije u Negotinu gde je 12 stepeni, ali tu smo, uglavnom su temperature između 8 i 11. Slabe kiše ima u Smederevskoj Palanci i gde nam još pada kiša u Ćupriji i u Nišu. Prognoza i kaže da će biti promenljivo oblačno, malo toplije, u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša samo ponegde, a u višim planinskim predelima kratkotrajni sneg. Razvedravanje stiže u toku noći, temperatura danas od 16 do 20 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, malo toplije, moguće kratkotrajna kiša, isto stiže razvedravanje u toku noći, a temperatura najviša 18 stepeni. Sutra malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, pa će noću padati kiša, u višim planinama sneg. To je sutra. Pa nam u petak dolazi hladnije vreme. Biće zatim oblačno, mestimično kiša, u višim planinama sneg. Samo na severu će biti malo vedrije. Pa u subotu u većem delu pretežno sunčano i od nedelje i sunčano, a od utorka toplije. Pa u stvari, ako sam ja dobro razumela, već od subote praktično nam kreće sunčano vreme, a onda temperatura polako ide u plus. Pa ajde da preguramo ove oblake i ovo sve do vikenda, pa da konačno dočekamo ovo proleće i ovo lepo i sunčano vreme. E dobro, najavila sam već na početku ovoga sata da ćemo da se raspitamo o tome koliki je iznos tuđe nege i pomoći, koji su uslovi za dobijanje, ali i kako se gubi ova novčana nadoknada. I tim povodom na telefonskoj vezi nam je dr. Milana Vakumović, zamenik direktora sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Dr. Vakumoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hajmo,
izvolite.
Da vidimo ovako. Prvo, koji je trenutni iznos kada je u pitanju tuđa nega i pomoć, nadoknada za tuđu negu i pomoć?
Trenutni iznos koji isplaćuje PIO fond za korisnike prava na pomoć i neku drugog lica iznosi 19.158 dinara.
Mm-hmm.
Njega trenutno koristi oko 80.000 naših korisnika. I ova novčana naknada se usklađuje kako se usklađuju i penzije. Znači jednom godišnje, od 1. januara ove godine on je uvećan za 5,9% odnosno na prethodnu godinu. A sledeće usklađivanje će biti 1. januara 2022. godine. Znači ta usklađivanja su regulisana zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Iznos preko PIO fonda iznosi 19.158 dinara. Moram da vam napomenem da znači taj iznos imaju osiguranici i korisnici penzija PIO fonda. Svi ostali koji nisu osiguranici korisnici PIO fonda za akte ostvarivanje prava na pomoć i negu ostvaruju preko Centra za socijalni rad po zakonu o socijalnom osiguranju. Iznos koji primaju preko Centra za socijalni rad, za vaše slušajoce to može isto biti interesantno, mm-hmm. Trenutno je 10.858 dinara, tim što u zakonu o socijalnom osiguranju postoji jedna kategorija koja se naziva uvećani dodatak za pomoć i negu, znači za onaj najteže stanja na ovaj iznos koji se spomenuo i preko PIO fonda i preko Centra za socijalni rad, znači taj osnovni iznos, dodaje se do iznosa do 29.284 dinara, znači to je taj uvećani dodatak za pomoć i negu, kažem za najteža stanja, mm-hmm. Na praktično potpuno bespomoćna lica, slepa lica i tako.
U kojoj situaciji će oni koji su preko Centra za socijalni rad preći, molim vas ponovite samo još jednom, pošto je tu stvarno velika razlika, ovde 19.000, preko 19.000, ovde je 10, oko 10.000. U kom trenutku ovi koji dobiju 10.000 mogu da pređu na 19.000?
Da, to je regulisano članom 94 zakona o socijalnom radu i to pravo ostvaruju lica koja imaju telesno oštećenje 100% po jednom osnovu, uh-huh, ili lica koja imaju dva ili više puta telesno oštećenje 70% i više.
Uh-huh.
Znači, to praktično to su lica koja su potpuno bespomoćna, vezana za postelju, praktično 24 sata, da, lica koja zahtevaju celodnevnu negu i kako higijensku i tako i medicinsku, onda slepa lica i slične kategorije, znači onih najtežih bolesnika.
Doktore Vakumoviću, možete li nam sada reći je li komplikovana procedura za dobijanje tuđe nege i pomoći, i ono što se javljaju slušaoci, zašto moraju periodično da dokazuju da su invalidi ili da su slepa lica ili da imaju bilo koji invaliditet koji bi trebalo da je trajan, a opet se dešava da moraju povremeno da dokazuju da su to?
Evo, probat ću da objasnim.
Da.
Mislim da ta procedura nije mnogo komplikovana, još uvek je, da kažem, u formi propisano je i kroz neke dokumente i zahteve, ide se na digitalizaciju, tako da će u nekom budućem periodu biti olakšana. Sigurno, šta treba da urade lice koje smatraju da treba da ostvare ovo pravo osnovno, je, pričam pre svega za lica koja stvaraju pravo preko PIO fonda, da podnesu zahtjev za stvorenje prava na novčanu naknadu za pomoć i nego drugog lica. Taj zahtjev se može naći na našem portalu, folderu obrasci, i na njemu piše šta je sve potrebno da bi se ostvarilo pravo. Osim popunjavanja osnovnih ovih generalija, treba da se izjasne da li su osiguranici i po kom osnovu su osiguranici, da li po osnovu zaposlenja, obavljanja samostalne delatnosti ili korišćenja prava kod Nacionalne službe zapošljavanja ili obavljanje poljoprivredne delatnosti, za korisnike penzije da su starosni, invalidski, porodični, penzioneri, da li su pravo eventualno ostvarili kod nekog drugog organa, kao što sam rekao, preko Centra za socijalni rad, preko vojnog osiguranja kao ratni vojni invalidi, i ima deo na tom zahtjevu koji kaže koji su dokazi potrebni. Potrebno je pre svega priložiti raspoloživu medicinsku dokumentaciju, znači ne ciljano tražiti nešto od lekara, dovoljno da priložite ono što imate od dokumentacije, što imate više to bolje za vas, naši lekari će onda lakše obaviti veštačenje i doneti ocenu. Pitali ste me zašto se traži
povremeno.
Jel tako,
da.
Povremeno. Mm-hmm. Znate kako je, najveći broj ostalih prava je trajno. I to su ona stanja za medicinska, za koja se ne može očekivati zbog prirode bolesti da se eventualno može popraviti zdravstveno stanje. Znate, ima nekih zdravstvenih stanja, na primjer kao što su stanja posle moždanih udara, koja se u nekom doglednom periodu mogu popraviti, pa onda mi zakazujemo kontrolni pregled za godinu dana. Uglavnom su ti pregledi kontrolni, zakazuju za decu i za koje ostvaruju pravo preko centara za socijalni rad. Kad se prati taj usporen psihomotorni razvoj i kad se očekuje eventualno da može biti nekog poboljšanja, mi onda zakazujemo kontrolne preglede uglavnom na 2 do 4 godine, pa pratimo da li je došlo do poboljšanja i ne. Ukoliko nije došlo, normalno pravo je onda za trajno.
Da, u suštini treba proveriti, sigurno da postoji i strah od prevara i od produženog korišćenja, iako možda za tim nema potrebe. Kome da se žale oni koji misle da su oštećeni ukidanjem te pomoći, a smatraju da treba još uvek da je dobijaju?
Pa ovaj postupak je upravni postupak. Mm-hmm. Znači, mi imamo dvostepenost u ovom postupku. Prvostepeno veštačenje, znači se prođe, donosi se rešenje, ako je stranka nezadovoljna u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, ima pravo da uloži žalbu drugostepenom organu veštačenja, onda se veštačenje obavlja kod drugostepenog organa veštačenja. Pravilnikom predviđeno da se to veštačenje može obavljati i bez pregleda, odnosno da
lekar veštak koji radi u drugostepenom postupku može na osnovu da proceni i da pozove stranku na pregled. I ako i tada dobije negativan odgovor, on pod zakonom o opštom upravnom postupku ima mogućnost da povede upravni spor. To je znači ono što je predviđeno zakonom i kako je regulisano, ili nakon izvesnog perioda i nekih novih momenata u zdravstvenom stanju može da ponovo podnese zahtev.
Nadam se da smo dali potpune informacije našim slušalcima, javljali su se upravo sa ovakvim pitanjima. Hvala vam puno na uključenju i na objašnjenjima koje ste nam preneli.
Hvala i vama, sve najbolje.
Prijatno. Bio je ovo dr. Milan Novakumović, zamjenik direktora sektora za medicinsko veštačenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Eto, čuli ste, upravo sve to piše u zakonu, pa sad samo treba sve to ispratiti i proveravati. Najbolje bi bilo da nema slučajeva kojima je potrebno tuđe nega i pomoć, da smo svi zdravi i da možemo da vodimo račun o sebi i da zaradimo za sve svoje potrebe. 8 je časova i 27 i po minuta. Ovo je Radio Beograd 1. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we opened the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical, man. You dress up just a little and I'm like, oh, damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. Comes and it goes, but I ride that wave with you. It's human nature to miss what's under your nose till you remind a fool. Maybe all of this is simple. My heart's unconditional, yeah. You dress up just a little and I'm like, oh, damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. If I could bottle this up, bottle this up, I would. I would bottle this up, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes. Fresh eyes. 8:31 slušate prvi program Radio Beograda. Građani Beograda od danas bez zakazivanja mogu da prime vakcine Pfizer i Sputnik V. Spisak 17 vakcinalnih punktova objavljen je na portalu Gradske uprave i dobro bi bilo da odete na sajt Gradske uprave i da pogledate tačno spisak gde koje vakcine mogu da se dobiju bez zakazivanja, ali u svakom slučaju važno je da to obavite. Zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu je vakcinisano 562.477 građana, kažu to je 40% punoletnih građana, revakcinisano je 389.807, 27,7% i da, lepo bi bilo da se dođe do tog kolektivnog imuniteta i da nekako počnemo polako da se vraćamo normalnom životu. Eno, ja bih već na početku sata, Svetski dan glasa bi prošle nedelje, ali evo, uspeli smo za danas da dogovorimo razgovor ovom, evo, da nema glasa, ne bismo se ni mi sad ovako čuli. Profesor dr. Jovica Milovanović, predsjednik Udruženja laringologa Srbije, je moj sagovornik ovoga jutra, pričamo o glasu, ali i o otorinolarin, sve, ceo segment tog zdravstvenog dela našeg tela. Dobro jutro, profesore Milovanoviću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
E, dobro, Svetski dan glasa rekog bi u petak, je li tako? Ali evo, danas ćemo da pričamo o tome i važan nam je glas, kažem, da ga nema, ne bi bilo ni nas na radiju. Kako obeležavate ovaj Svetski dan, ovog važnog organa?
Tako je. Svetski dan glasa se u svetu obeležava već više od 20 godina. Mi smo pre 12 godina se priključili manifestaciji i od tad nas ima na mapi proslave Svetskog dana glasa i mi ga svake godine proslavljamo radno. Tako što tog dana organizujemo stručno-naučni skup na koji dođe između 150 i 170 otorinolaringologa, obzirom da je naš broj negde oko 400, možemo da kažemo da praktično jedna polovina otorinolaringologa dođe da radi sa pacijentima, a druga polovina dođe da proslavi Svetski dan glasa i nauči nešto novo. Svake godine odredimo glavnu temu sastanka sa željom da je zaokružimo i da je obradimo u potpunosti i u odnosu na glavnu temu napišemo knjigu. To nije zbornik radova ili zbornik sažetaka, nego knjiga koja će kasnije specijalistima služiti kao podsjetnik kada se sretnu sa nekim problemom u praksi koji ne viđaju svakodnevno. Tako da, uglavnom, radno.
Radno jeste i korisno. Jeste. Kako će to ove godine izgledati? Biće svakako korisno i ove godine.
Jeste.
Da.
Ove godine ćemo malo drugačije. Prvi put prošle godine zbog COVID-a, pošto ste rekli 16. april je ovaj dan kada mi to slavimo, i prošle godine zbog COVID-a prvi put da smo preskočili od 2009. godine kada smo se priključili i kada smo počeli da slavimo zajedno sa kolegama u svetu, prvi put zbog pandemije nismo slavili, tako da smo sastanak odložili. Nadali smo se da ćemo moći da se vidimo sa kolegama jer je živa reč nešto posebno i zakazali za kraj maja sastanak u nadi da će pandemija proći, da će biti bolja situacija. Međutim, obzirom na sadašnju situaciju, odlučili smo se da se sa kolegama vidimo preko računara, Skype-a i webinar da napravimo odnositi. Glavna tema će biti radiološka dijagnostika u otorinolaringologiji. Imali smo utisak da treba malo da podsjetimo naše kolege otorinolaringologe kako se dobro čitaju snimci, skeneri, magneti i radiografije u oral regiji, pa smo sa našim kolegama sa radiologije, sa profesorom Mašulovićem i njegovim timom zajedno napisali jednu knjigu koja ima 282 fotografije visoke rezolucije, znači da to ne bude samo suva priča, nego na svakom snimku je pokazano šta treba da se vidi, na koji način i objašnjenje pored toga.
Sjajno, to će biti online i tu će svi imati priliku, oni koji su zainteresovani da tome prisustvuju i da vide. I sad ne možemo da ne spomenemo COVID i ORL, ono prvo što nam se javljalo kao simptom i što je najčešće prisutno kod svih koji imaju koronu, kod većine u stvari, je taj nedostatak čula mirisa, čula ukusa. To je upravo vaš reon i vaša struka. Kako tu stoje stvari? Evo, više od godinu dana je prošlo. Kakva su vam iskustva, zaključci, u kojim segmentima znate više nego što ste znali na početku?
Jeste. Evo, u organizaciji Srpskog lekarskog društva bio je prošle nedelje jedan webinar na kome sam ja učestvovao i na kome sam govorio o upotrebi antibiotika u otorinolaringologiji i pričali smo baš o tim problemima o kojima me vi danas pitate. Obzirom da pandemija traje već godinu dana, izašli su nam prvi rezultati koji se odnose na praktično kliničku sliku. Prve studije su izašle i Giri je sa svojim saradnicima napravio jednu studiju koja je sažela, to je meta-analiza koja je sažela 15.500 pacijenata obolelih od korone i oni su zaključili da se čak kod 70% pacijenata javlja anosmija, odnosno hiposmija. Drugim rečima, to su pacijenti koji gube čulo mirisa, loše osjećaju, 68% njih čak otežano diše na nos, a preko 60% njih ima sekreciju iz nosa. Kad priključimo druge simptome, kao što je bol u grlu koji se javljao u oko 40% pacijenata, otežano disanje u 42% pacijenata i glavobolja, možemo da kažemo da su mnogi od ovih simptoma praktično u oral regiji. I zato smo se mi trudili da budemo dobro zaštićeni kod pregleda koji su svakodnevni u ambulanti, jer su nama pacijenti dolazili zbog sinuzitisa da bi se utvrdilo zapravo da oni imaju koronu.
Kad kažemo, mi amateri kad sednemo da pričamo, ako o čemu svi pričamo o koroni, veliko pitanje se postavlja da li je to što je nedostatak čula mirisa i ukusa, je li to virus napao ove receptore u samom nosu i ustima, jeziku, ili je otišao tamo u mozak pa nam je uticao na centre. Znate, amateri kad sednu pa ne znaju. Da. Šta je u stvari zaključak?
Različiti su patofiziološki mehanizmi i nisu do kraja ni nama najjasnije, da budemo iskreni. I ono što ste dobro primetili, znači većina pacijenata ima problem sa nosem i anosmijom, odnosno čulom mirisa, i to je jedan od simptoma. Mnogi ljudi prepoznaju da imaju koronu tako što su izgubili čulo mirisa, čak se i šale prave na taj račun. Čulo ukusa nam je na drugom mestu, ali ono što nas posebno zabrinjava, to je da virus oštećuje i čulo sluha. I da jedan broj pacijenata, na sreću nije veliki, ima senzori neuralna, odnosno oštećenja sluha koja su ozbiljna i dobro je što se posle nekog vremena čulo sluha vraća, ali imamo i jednu grupu pacijenata kojima je ostalo, bar za sada, oštećenje sluha.
Da, prekratko je vreme, pa ne možemo da kažemo da li su trajno oštećenje. Ono što je činjenica je da ja sam uz koronu imala i gubitak mirisa i ukusa i miris paljevine, recimo posle jedno dve nedelje mi je sve u nosu. Je li to simptom koji vam se javlja?
Tako je, veliki broj pacijenata nam je baš to pomenuo kao jedan od glavnih utisaka korone.
Samo sam išla po kući i njuškala gde gori, da, a u stvari je posledica.
Međutim, ono što je dobro da kažemo je da veliki broj pacijenata ima blagu formu bolesti, ali ne smemo da zaboravimo da 15% pacijenata ima tešku formu bolesti i zahteva bolničko lečenje, a čak 5% ima životno ugrožavajuću formu. Ja moram da iskoristim i ovu priliku da pozovem ljude na vakcinaciju i da oni shvate da mi lekari živimo već više od godinu dana pod skafanderima, da u kliničkom centru ovog trenutka se leči blizu 1000 pacijenata. Mi smo do kraja prošlog pika pre nedelju dana imali 900 pacijenata u Batajnici i 100 pacijenata na infektivnoj klinici. I jedini način da nam pomognu da rešimo ovaj problem je vakcinacija.
Da, eto, pozive stalno upućujemo, nadamo se da će to na kraju stvarno uroditi plodom. Profesore, i za kraj da vas pitam, kad prođe korona i sve, kako mi da čuvamo naš dobar glas? Šta da radimo? Šta je terapija za zdrav glas da ostane zdrav?
Tako je. Ključno je da se ne puši. Mi laringolozi, ljudi koji se bavimo grkljanom, doživljavamo to kao najveće oštećenje glasa, znači pušenje i boravak u prostorijama u kojima se puši. To su neki kafići, zadimljeni prostori, diskoteke ili nešto slično. Alkohol oštećuje glas, naročito ako je žestok, i žestoko piće u pitanju, i glas oštećuje boravak u buci. Ako sedite 3-4 sata u nekom prostoru gde je muzika intenzivna, naravno da ćete se naprezati da bi vas sagovornik čuo i to dovodi do naprezanja glasa i promene u boju glasa. Za glas je kao i za ceo organizam važno odmaranje. Morate da znate da je podjednako naprezanje kada se šapuće i kada se viče. Samo umeren glas dovodi do relaksacije glasnih žica i opuštenog stanja kada je larynx u pitanju.
Mora da su vam česti pacijenti, onda i profesori, vaspitači,
učitelji. Svi vokalni profesionalci. Svi vokalni profesionalci, prvo, tako je, u pravu ste, od spikera, pevača koji se bave pevanjem, golmana i svih ljudi koji u svom poslu zahtevaju povišen tonalitet, su nam pacijenti.
Dobro, nadam se da su to sve izlečiva stanja u najvećem broju slučajeva.
Naravno. Čak i kad je karcinom u pitanju, ako se pacijenti jave na vreme, izlečivi u potpunosti.
Ajde onda da vas pitamo i koje su simptomi koji ukazuju da treba da vam se javimo. Šta je to što treba
glavni,
da...
Glavni simptom za javljanje lekaru je promuklost. I mi naše studente na šestoj godini medicine učimo svaka promuklost koja traje duže od dve nedelje zahteva pregled otorinolaringologa. Ono što je važno reći, nije potrebna nikakva priprema za pregled. Pregled je krajnje jednostavan, vrši se ogledalcetom, vrlo kratko traje i mi bismo voleli da nam se pacijenti javljaju na početku bolesti. Nažalost, više od 50% pacijenata sa karcinomom larinksa nam se javlja u uznapredovalom stadijumu bolesti, znači T3, T4 stadijum bolesti. I ono samo za kraj što bi voleo da kažem je da ako nam se pacijenti sa karcinomom larinksa jave u prvom stadijumu bolesti, u T1 stadijumu, izlečivost je u 97% slučajeva. To treba
to
da
je
bude
stvarno hrabrujuće, da.
Tako je, to treba da bude motiv svima da dođu na pregled čim promuklost traje duže od dve nedelje.
Mnogo vam hvala na ovom uključenju i na svim informacijama, a najavit ćemo i vaš simpozijum krajem maja kada ćete obeležavati. Hvala vam još jednom. Bio je ovo profesor dr. Jovica Milovanović, predsjednik Udruženja laringologa Srbije. Eto, nadam se da ste sve informacije dobili i ovo je ovako bilo i zanimljivo i poučno. Malo muzike pa pričamo o bumbarima.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra.
Četrnaest minuta je do 9 časova. Zagađenje životne sredine bitno utiče na populaciju pčela i često dovodi do pomora i smanjenja njihove aktivnosti. To nameće neophodnost korišćenja dopunske populacije za oprašivanje voća i povrća i to se najviše očekuje u zatvorenim prostorima i plastenicima. E, verovali ne, za tu namenu najpouzdaniji su se pokazali bumbari koji su aktivni i u van sezonskom periodu ili pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Kako to s bumbarima funkcioniše, čućemo od Biljane Šujdović.
Postoji više načina oprašivanja biljaka, a kako su sve veći zahtevi za kvalitetom i zdravim voćem i povrćem, najprihvatljivija je biološka metoda koja se zasniva na korišćenju pčela i bumbara kao oprašivača. Bumbari, za razliku od pčela, uspeju da opraše desetina puta više cvetova, nisu dezorijentisani u zatvorenom prostoru, pogodni su za oprašivanje kako u plastenicima, tako i na otvorenom polju, ne smetaju im nepovoljni vremenski uslovi. Docent sa Biološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Ćetković, navodi da su bumbari, kao i ostale vrste pčela, pogodni za oprašivanje određene vrste povrća.
Tu postoje određene razlike kad se upoređuje ta medonosna obična pčela, bumbari, to ima više vrsta, nije jedna, i ove ostale, tih ostalih ima jako mnogo. Prosto postoji ta činjenica da razne vrste, rodovi, grupe pčela su manje ili više specijalizovane za neke tipove biljaka. Za običnu medonosnu pčelu i za većinu bumbara je to karakteristika da su aktivni od relativno rano proleća, sve do jeseni. Da bumbare je značajno da oni su posebno efikasni za neke tipove cvetova, ne za bilo koje biljke, naročito za one koji imaju dublje cvetove i neke cvetove gde moraju onako malo da se potrude da bi ušli do one dubine gde postoji nektar i polen. Tako da je poznato da su bumbari veoma efikasni za paradajz, pošto on ima onako malo dublje cvetove, pa donekle i za vrste leptirnjača, dakle to su ove pasuljice, mahunarke, dakle čitava serija biljaka kao što je pasulj, grašak, bob i tako dalje.
Belgijski veterinar dr. De Jong prvi je 1985. godine došao na ideju da stavi košnice sa bumbarima u svoj staklenik u južnom delu Holandije, u kojem je uzgajao paradajz, i tokom vremena se ispostavilo da su bumbari pozitivno uticali na kvalitet plodova. Profesor Ćetković kaže da je tokom vremena u zapadnoj Evropi i Americi usvojena tehnologija za proizvodnju kolonija bumbara koji se koriste za oprašivanje.
Postoje fabrike za proizvodnju bumbara za oprašivanje. Dakle, oni gaje bumbare, ali namenski, ne cele košnice, odnosno kolonije koje se tako da se prodaju bukvalno mali delovi kolonije, to je 10, 20, 30 radilica bumbara, koje dobiju neku tamo minijaturnu košnicu u kojoj mogu da prežive 10-15 dana. Oni svakako i u prirodi, a pogotovo i našim uslovima, posle tog vremena uginu. Znači njihov rok trajanja pojedinačnih jedinki je tako 2-3 nedelje recimo maksimalno. I oni se kao takvi prodaju pre svega proizvođačima tih kultura koje se gaje u staklenicima. I tu su izuzetno efikasni, jer ta grupica od 20-30 bumbara, jer samo oprašivanje biljaka traje relativno kratko. Znači, većina biljaka cveta 5 dana, 10 dana, 15 dana, zavisi koliko ima sort. Neki prosek je možda 2 nedelje za kulture. Dakle, u toku 2 nedelje je potrebno obezbediti što više odgovarajućih pčela. Naravno, i obična pčela bi uradila taj posao, ali su bumbari prosto efikasni.
Bumbari se hrane sa polenom i nektarom. Smatra se da po mirisu prepoznaju zrele cvetove na koje odmah sleću, a jedan bumbar dnevno može da poseti od 4.500 do 5.600 cvetova. Košnice sa bumbarima se postavljaju duž staza u plastenicima, a profesor Ćetković navodi praktičnu stranu.
Nije praktično, recimo, košnicu ovu veliku od obične pčele ugurati u plastenik, pa onda sutradan u drugi plastenik. Ti cvetovi se ne otvore istog dana. Dakle, treba da se obezbedi aktivnost pčela tokom tog perioda od 2-3 nedelje kad se cvetovi otvaraju i treba da budu oprašeni. Sa bumbarima ranije je bio problem što su prodavali cele košnice i onda se je došlo do toga da neki od tih pobegnu, pa kad se to dešava u nekim drugim krajevima sveta, onda može doći do vrlo nepoželjnih posljedica u smislu da ti uneti bumbari prenose bolesti, prenose, prave probleme onim nativnim, kako ih mi kažemo, autohtonim vrstama, tako da je to sad manje ili više ograničeno ili se ne preporučuje. Kod nas nema tih problema jer ovi bumbari koji se uglavnom gaje u Evropi i to su vrste koje žive i kod nas. Tehnologija je dosta zahtevna i čuva se kao ova industrijska ili već kako se kaže patentna tajna, dakle nije to lako osvojiti i onda ti koji se time bave su, kako da kažem, imaju vrlo unosan biznis proizvodnje i prodavanja bumbara namenski za oprašivanje, kažem pre svega kultura u staklenicima.
Pored oprašivanja, kako kaže profesor Četković, bumbari i pčele se mogu koristiti za prenos prirodnih antibiotika u cilju zaštite biljaka.
Kao način borbe protiv bolesti određenih biljaka, to ima posebno ime, to se zove biovektoring, gde se tamo gde imate mogućnost da intervenišete u košnicama, da im dodate neke spore nekih gljiva koje su dobre protiv nekih drugih bolesti koje se prosto javljaju na našim kulturama. I to je jedna stvar koja je relativno nova i još se razrađuje. Pčela ili bumbara je vektor koji osim polena prenosi u onom suprotnom smeru, prenosi nešto što mi želimo da se tamo prenese, dakle ne bismo prskali celu biljku jer je poenta da dođe do cveta i da reguliše bolest, odnosno uzročnike, da reguliše tamo gde je bitno na plodu, jer ovako se ne isplati da prskate ogromne površine, od toga će najveći deo da propadne.
Na kraju da dodamo da su bumbari, kao i neki drugi insekti, nažalost ugrožena vrsta u mnogim zemljama zbog nekontrolisane primene pesticida.
Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće to da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni bo. Nek znaju i stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase, gricnuće za nos, za nos, za nos. Zom, 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 zom.
E pa tako lepo da mi bumbarima posvetimo pažnju, a i činjenice, čuli ste i u prethodnom prilogu koliko mogu reda da naprave bumbari. Prelazimo sada na ovu priču o Evropskoj superligi. Evo, posljednje informacije kažu da je Evropska superliga najavljeni projekat bogatih fudbalskih klubova tokom noći se definitivno raspao. Posle Manchester City i Chelsea ligu su zvanično napustili i ostali engleski klubovi Manchester United, Tottenham, Liverpool i Arsenal, dok su prema informacijama iz Italije Milan i Inter započeli proces izlaska iz takmičenja. Isto bi mogli da učini i preostali klubovi iz 12 najbogatijih, Juventus, Real, Barcelona i Atletico. Umeđu vremenu stiglo i saopštenje Superligi u kome se kaže da se još razmatraju odgovarajući koraci kako bi se projekat izmenio. Kako je to sve izgledalo, retrospektivu i uopšte razvoj cele situacije za jutarnji program pripremila je Snežana Pantović.
Svi klubovi, sem Liverpoola, koji nije dostavio financijski izveštaj, su u ogromnim dugovima. Barcelona i Tottenham imaju dug veći od milijardu evra, pa veruju da bi ih samo ovakvo udruživanje sa mnogo većim nagradama spaslo neizvesne budućnosti. Ipak izgleda da su se Manchester City i Chelsea pokolebali oko svog učešća u Superligi Evrope. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin već je žestoko kritikovao klubove, a na kongresu UEFA u Švajcarskoj oglasio se predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach, koji je juče također osudio Superligu. Velika zavera je u toku, a u njenoj pozadini je naravno veliki novac. Američka banka JP Morgan obezbedila je 3,5 milijarde evra klubovima osnivačima za nagradni fond, pa bi tako samo šampion Superlige zaradio 400 miliona evra. To je znatno više nego što se dobija u takmičenjima UEFA. Prvak inače inkasira oko 120 miliona evra, dok pobunjeni klubovi smatraju da bi mnogo više zaradili na televizijskim pravima, pošto bi se prenosile utakmice u kojima igraju samo vrhunski klubovi, a primećene su i određene aktivnosti Netflixa, Amazona, Facebooka. Predsjednik Superlige, iskusni Florentino Perez, najavio je da fudbal mora da se okrene mladima, da postane prava zabava, pa tako ni promjena formata utakmice sa 90 minuta na kraće vreme nije isključena. Klubovi veruju da će tako i oni u budućnosti trošiti znatno veći novac na transfere i da će pomoći manjim klubovima da i oni bolje funkcionišu i da budu sve jači i da se u neko dogledno vreme uključe u to takmičenje. Plan je da to počne već od avgusta meseca. U sadašnjem formatu Lige šampiona inače učestvuje više od 250 klubova. UEFA sa advokatima ispituje mogućnost da izbaci iz Lige šampiona i Lige Evrope klubove članove Superlige. Tako bi se već znao prvak Evrope za ovu sezonu. To znači da bi Paris Saint-Germain kao jedini preostali bio krunisan šampionom Evrope i prvi put u istoriji došao do ovog pehara dok bi se u finalu Lige Evrope borili Roma i Villarreal. S druge strane, predsjednik Reala i prvi čovjek Superlige Perez uverava da do suspenzije sigurno neće doći. Evropska komisija ispituje da li je uopšte moguće napraviti ovakvo takmičenje, dok pretnje odmetnutim klubovima redovno stižu i iz domaćih liga u kojima se nadmeću. Englezi, Španci i Italijani su protiv ovog takmičenja u koje žele njihovi najbogatiji klubovi. Poziv su odbili Borussia Dortmund, Leipzig, Bayern, Sevilla, zatim Porto, koji je već bio viđen u ovom takmičenju, Everton, Roma i mnogi drugi klubovi.
E da, evo čuli smo iz perspektivu, čućemo, nadam se, tokom dana i nove detalje kada je u pitanju razrešenje cele ove situacije, a da nije sve u parama, da je nešto i u ljubavi, pokazuje i odluka fudbalskog kluba West Ham, koji će nositi dresove sa logom čuvenog benda Iron Maiden. Grupa Iron Maiden udružila je zvanično snage sa engleskim fudbalskim klubom West Ham iz Londona. Njihov rezervni dres, kao i oprema za trening, bit će ukrašeni imenom i detaljima koji imaju veze sa Iron Maidenom i... Šta da vam kažem, može i tako. Čekajte, samo da otvorim celu vest. Mislim da je u pitanju velika ljubav člana grupe Iron Maiden prema West Hamu. Da, prethodne dve godine bend je već sarađivao s klubom povodom kolekcije Die With Your Boots On, u kojoj su prodavane jakne, majice i trenerke s motivima Iron Maidena, a Steve Harris iz Iron Maidena veliki je fan kluba i to još od davne 1965. i zato mu je ova saradnja posebno prirasla srcu. Lepo, možda će igrati bolje heavy metalci oduševljeni, heavy metal muzika koji im zveči ušima dok igraju fudbal, bit će to bar puno energije, ako ništa drugo. Ovo je Radio Beograd 1 za minut i po vesti, a onda i posljednji sat našeg jutarnjeg programa.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se nastavlja imunizacija protiv koronavirusa. Od danas širom zemlje moguća je vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja za srpske državljane i strance sa stalnim boravištem. U Beogradu se bez zakazivanja može primiti Sputnik V, što će do kraja nedelje biti omogućeno i u cijeloj Srbiji. U glavnom gradu bar jednu dozu vakcine primilo je 562.500 ljudi, što je 40% punoletnih građana. U Domu zdravlja Kragujevac sprovedeno je istraživanje kojim je obuhvaćeno 28.630 vakcinisanih i više od 100.000 nevakcinisanih građana. Rezultati pokazuju da je verovatnoća da vakcinisani obema dozama dobiju upalu pluća 15 puta manja. Učesnik projekta, imunolog Dušan Popadić, kaže za RTS kako je potrebno da se što brže vakciniše veći broj ljudi.
Daleko smo još od kolektivnog imuniteta. Treba se što brže vakcinisati i naravno pridržavati svih propisanih epidemioloških mera. Tek onda možemo da se nadamo da će recimo u septembru ili oktobru kolektivni imunitet da štiti one među nama koji recimo nisu razvili odgovarajući imunski odgovor nakon vakcinacije.
Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler izjavio je da zbog specifičnosti kliničke slike sada i mladi treba da razmisle o vakcinaciji.
Skoro godinu dana slata poruka da su mladi manje ugroženi, da je manja šansa da obole od teških oblika kliničkih, da je manja verovatnoća da će da uopšte dobiju neku težu sliku i onda je to stvorilo njihovo uverenje da su praktično skoro pa otporni na to i da to nije njihova tema, da ne treba o tome da razmišljaju. Međutim, kako se epidemija razgorevala i kako je vreme prolazilo, došli smo u situaciju da sada i mlađi ljudi češće oboljevaju i da imaju i izraženiju kliničku sliku maltene kao i kod starih. Tako da je sada potrebno poslati novu poruku za njih, ne zato što je sada nekom došlo na pamet da bi trebalo i njih da vakciniše, to bi bilo neozbiljno. Jednostavno, sama situacija i trenutak ove pandemije nalaže da i oni ozbiljno moraju da razmišljaju o svojoj zaštiti.
Rebalans budžeta koji predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima Skupštine. Zajedno sa setom finansijskih propisa omogućit će državi da nastavi borbu protiv pandemije i umanji negativne posljedice krize, rekao je ministar financija Siniša Mali. Novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je važan za Srbiju jer obezbeđuje kredibilitet i poverenje stranih investitora, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa šefom misije fonda Janom Kesmartejnom. On je pohvalio to što je Srbija i uslovima pandemije pokazala stabilnost. Sa delegacijom MMF-a danas će putem videolinka razgovarati i predsjednik Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti sastaće se sljedeće nedelje u Briselu, saznaje iz međunarodnih izbora prištinski portal Demokracija. Vučić i Kurti će posle posete Briselu narednih nedelja poraviti u zvaničnoj poseti Parizu na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Na sastancima u Briselu i Parizu razgovarat će se o novom formatu dijaloga uz posredovanje Evropske unije, prenosi Kosovo online. Zapadni Balkan je region od geostrateškog interesa za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, podvukao je ministar inostranih poslova Austrije Aleksander Schallenberg u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Schallenberg i Blinken dogovorili su bližu saradnju u približavanju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju. Sud u Minapolisu proglasio je bivšeg policajca iz tog grada Dereka Šovina krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo nenaoružanog civila Georgea Floyda. Izricanje kazne je za 8 nedelja. Predsjednik Joe Biden nazvao je presudu ogromnim korakom za pravdu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kineski predsjednik Xi Jinping prisustvovaće na poziv američkog predsjednika Joea Bidena samitu o klimatskim promjenama, koji sutra organizuju Sjedinjene Države. To će biti prvi sastanak dvojice lidera od uspostavljanja nove američke administracije. Na summit u virtuelnom formatu koji se održava na Dan planete Zemlje, Biden je pozvao 40 svjetskih lidera. Sport. Rukometašice Srbije igraju revanš meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv reprezentacije Slovačke. Meč na Banjici počinje u 18 časova, a prenosi na drugom programu naše televizije. Svjetski šampionat bit će održan u decembru u Španiji. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 14 poena u pobedi Atlante nad Orlandom, 112-96. Uz to je imao 4 skoka i 2 asistencije. Danas promenljivo oblačno i malo toplije vreme, ponegde kratkotrajna kiša, na višim planinama moguće i sneg, temperatura od 16 do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 1001 milibar, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Devet je Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan, još ovih 41 minut do 10 smo sa vama. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica je Katarina Epštajn, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 8, izvinjavam se, potrebna su namerenja u 9, ali još ih nema. Čekajte, pročitat ću prognozu pa ćemo da vidimo da li će nam stići najnovije temperature. Znači, danas promenljivo oblačno, malo toplije, u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša samo ponegde, a u višim planinskim predelima kratkotrajni sneg. U toku noći nam stiže razvedravanje, temperatura danas od 16 do 20 stepeni, u Beogradu slično vreme. Moguće je kratkotrajna kiša i u Beogradu, isto razvedravanje tokom noći, a temperatura 18 najviša. Sutra malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, pa opet kiša, u višim planinama sneg i u petak hladnije. pa će biti u petak i oblačno, mestimično s kišom, višim planinama sa snegom. U subotu u većem delu zemlje pretežno sunčano, a od nedelje se nastavlja to pretežno sunčano, pa će nam od utorka biti i toplije. Dobro, možda tamo pred praznike dočekamo i ovo lepo toplo prolećno vreme, ovo trenutno i dalje više izgleda kao kasna jesen nego kao proleće koje već uveliko traje. E, evo, stigoše merenja od 9, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 12 i u Nišu 8 stepeni. Kopaonik ne mrda sa ovih minus 1 i tamo pada slab sneg, a ko je još tu? Pa nema, svi su ostali otišli na plus 5 i više od toga. Najveći deo zemlje je sada i dvocifren, posebno na severu. Da vidimo samo gde je najtoplije, u Negotinu naravno. Poslovično Negotin među najtoplijim gradovima uvek, ali ono što je činjenica je da je oblačno u celoj zemlji, praktično kiše ima u Zaječaru, u Nišu, rekoh na Kopaoniku pada sneg i gde nam još pada kiša? U Loznici. Jedino gde je skroz vedro, makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, je na Paliću, tamo nigde nijednog oblačka nema, ostatak zemlje uglavnom delimično oblačno. O čemu pričamo u posljednjem satu? Pričamo o izložbi koja se danas otvara u galeriji Progres, izložba o Jasenovcu i vrlo interesantna zato što je audio izložba u pitanju, tako da jedan novi format koji će, kada dođete na izložbu, dobit ćete i slušalice i kompletno vođenje na taj način, i u program ćemo uključiti autora ove izložbe, Darka Nikolića, koji će nam reći kako će taj kako će u stvari izgledati obilaženje ove izložbe. Izložba se zove Jasenovac, logor mrtvih, zemlja živih. Tu su naravno dogodilo se na današnji dan i Karavančići, a ja ću sa posebnim zadovoljstvom ugostiti mog dragog kolegu Aleksandra Božovića, koji je dobio nagradu Radmila Vidak, koja se svake godine dodeljuje za lepotu govora u okviru Radiotelevizije Srbije, i koleginica s televizije Marija Mitrović-Jokić takođe je dobitnica, ali evo u našem jutarnjem programu pričat ćemo sa Božovićem o njegovom lepom govoru. Toliko u uvodu, malo muzike, a onda pričamo o izložbi. 9:17, i dalje ste uz Radio Beograd 1. Izložba Jasenovac, logor mrtvih, zemlja živih, će danas uoči 76. godišnjice proboja zatvorenika iz tog zloglasnog ustaškog logora biti otvorena u Beogradskoj galeriji Progres. Izložba će biti potpuno specifična i bit će onako, moći ćete da je obiđete uz telefon, slušalice i specijalnu mobilnu aplikaciju. Kako će onima koji dođu na izložbu i uz svoj telefon biti približena ova strašna priča koja se dešavala tokom Drugog svjetskog rata i uopšte kako je zamišljena cijela izložba, o tome pričamo sa jednim od autora, Darkom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Kako ste zamislili to da kada dođemo na izložbu izvadimo svoj mobilni telefon, a u stvari gledamo izložbu, to jest slušamo je?
Da. Pa, izložba je koncipirana tako da ona predstavlja jedno lično iskustvo. I zamišljeno je da posetilac izložbe stavi slušalice na uši i kada silazi polako niz stepenice Galerije Progresa u onaj njen donji nivo, zapravo uđe jednu potpuno novu atmosferu, jedan prostor u kome mi pričamo priču o Jasenovcu na jedan potpuno specifičan način, pokušavajući da oživimo likove i od događaje iz prošlosti, ali tako da one mogu da neki način komuniciraju sa posetiocem izložbe i da pred posetioca postave neka velika, važna životna pitanja, da neki način ostaje emotivni trag, ili ako to može da se tako kaže, emotivni eho na posetioca, da ga dovede jedno stanje ganuće, koje kao plod treba da izazove jednu reakciju nekog oduševljenja, jednog boljeg sagledavanja onoga što se desilo u logoru Jasenovac, ali možda neće biti pretjerano da kaže možda sagledavanja sebe i sopstvenog života na možda drugačiji način.
Mnogo godine od tada prošlo, kada gledamo slike, nemamo taj emotivni odnos, možemo da kažemo strašno, ali čim se izmaknemo zaboravimo. Da li je to razlog što ste odlučili da na potpuno drugačiji način sada priđete? Priče pričaju, Radivoje Raša Bukvić i Bojana Kovačević Gajin, kakve priče pričaju? Kako nas uvode u taj svet Jasenovca?
Pa na početku, kad stavite slušalice, prvo što ćete čuti je glumac Raša, koji je narator u tom našem virtualnom programu i koji pripoveda neke od priča, vam kaže da ćete možda naći deo sebe u ovim pričama. A te priče su zasnovane istorijskim događajima, to su svedočenja na koje smo mi na jedan umetnički način obradili i vi ćete se susreti sa stvarnim likovima, sa stvarnim događajima, ali kažem, na jedan način koji je za sada ovdje kod nas nov. Obično postoje, kada je ova tema u pitanju, tradicionalni pristup kako se izlaže ova tema, a to je, znate, dobijete neke informacije o logoru, dobijete neku fotografiju koja može da vam oslika šta se tamo dogodilo i tako. Međutim, ovdje je nešto sasvim drugo pitanje. Ovdje smo želili da čoveka ne samo informišemo o nekim činjenicama, nego pre svega da on doživi jedno ganuće, kao što sam rekao, da doživi nešto novo, da doživi taj jedan emotivni susret sa svim tim svetom, otkrivajući jedan, da kažem, potpuno nov svet u sebi. To je zapravo ključna stvar. A zašto se izbjegavalo da se o tome ranije priča na ovakav način? Zato što je stvar veoma suptilna i opasna. Kada vi se obratite nekome i govorite mu o ovoj temi i želite da neki način izazovete neku emotivnu reakciju, vrlo često se dešava da čovjeka možete povrediti. Tema je jako teška. Često se dešavalo da je, mogu to slobodno kažem, da je bila zloupotrebljavana. Međutim, ukoliko se na jedan pošten način pristupa, a mi smo se trudili da na taj način pristupimo ovoj temi, ona vas neće otrovati. Ona vas neće čak ni opteretiti. Ona će vas dovesti do nekog stanja oslobađenja i silno će vas obogatiti. Mi bežimo od te teme, i da taj beg i to naše, da kažem, neko ne pokušaj da se ne suočimo sa tim, zapravo je beg koji imamo od velikih i krupnih životnih pitanja, od velikih i krupnih životnih tema. Ali ako se suočimo sa tim velikim i krupnim životnim temama, one će nas sigurno promeniti i oplemeniti, otkrićemo potpuno novu dimenziju života. Mi između ostalog zato i pričamo ovu priču.
Kada slušamo priču, postoje li neke fotografije koje prate sve to? Nije to tek tako nazvano izložba, jeste audio, ali šta vidimo osim što slušamo priču?
Da, ne postoje eksponati u klasičnom smislu reči. Vi kada uđete u taj prostor, postoji eksponati koji imaju neku vrstu uloge rekvizita. I oni su sastavni deo tog narativa koji mi izgrađujemo. Oni su takvi koji treba da vam dočaraju ono što čujete kroz slušalice. Oni vam daju zadatke, a oni vam pomažu da ostvarite zadatke koje se pred vas stavljaju, jer u našoj izložbi gledalac nije u poziciji nekog pasivnog posmatrača, već on ima aktivnu ulogu i na neki način kreira izložbu.
Dobro, znači ono što je najvažnije kada dođemo na izložbu je da imamo Android telefon koji može odmah da preuzme aplikaciju. Jel nosimo svoje slušalice ili imate slušalice?
Da, bilo bi dobro da svako ponese svoje slušalice, nekako je konfornije da sa svojim slušalicama obiđete izložbu, ali ukoliko neko dođe bez slušalice, naravno da imamo mi slušalice koje ćemo dati.
Izložba se otvara danas i koliko će trajati?
Izložba se otvara danas, ona će trajati do 5. maja i znači narednih, da kažem, eto dve nedelje. Ja pozivam sve vas, sve vaše slušalce da dođu i da nas posete u Galeriji Progres.
Hvala vam, hvala vam i na ideji i eto na svemu ovome, pa možemo da dođemo u Progres i da budemo deo ove priče koje ste vi
dođite. Zamisli. Da, dođite. Svakako moram da pomenem da je nosilac projekta firma Next Game, da je producent Marko Bruno iz Galerije Štab, da su ovu izložbu pomogli Galerija Progres i Gradska opština Stari Grad, da je čitav projekat rađen uz podršku Ministarstva kulture i uz saradnju sa Muzejem žrtava genocida, da je scenografija koja je korišćena iz Avala Studiosa i eto, otprilike to je ono što bi bila neka, kažem, lična karta ovog našeg projekta.
Hvala vam puno na uključenju.
Hvala vama, svako dobro vam želim.
Prijetno, bio je ovo Darko Nikolić, jedan od autora izložbe Jasenovac, logor mrtvih, zemlja živih, kultura sećanja, koje se danas otvara u Galeriji Progres.
Thank you. Argentino, uruguayo clandestino, colombiano, marihuana ilegal, casco mayor.
Ovde Radio Beograd.
Star.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1816. godine rođena je engleska književnica Charlotte Bronte. Prvu knjigu poezije objavila je pod pseudonimom sa sestrama Anne i Emily 1846. godine. Napisala je romane Jane Eyre, Shirley, Willett i Profesor, koji su u to vreme kritikovani, a danas spadaju u klasike književnosti. Na današnji dan 1882. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je prva srpska opera Vračara, kompozitora Davorina Jenka. U Narodnom pozorištu od samog njegovog osnivanja, pred početak predstava i između činova, svirane su uvertire i popularne arije svetskih opereta. Članovi opere u Beogradu tokom prvih godina njenog postojanja uglavnom su bili ruski operski pevači, među kojima je bila i Sofija Drausalj.
Prve predstave naše su bili u Manježu. Što se tiče pozorišta, to je bila situacija vrlo, vrlo teška. Uslovi su bili jako teške. Garderoba je bila mala, u njoj je stajala gvozdena peć koja se kad se usje uopšte nise imelo vazduha da se diše. A na pozornicu kad izađete, sve dekoracije su bili puni snega. To je bilo zbog toga, zato što smještaj za dekoracije nikakav nije bio i dekoracije stajali napolje, ispred pozorišta. Tako da situacija bila jako teška i često puta zbog te situacije bili nazebi i predstave morale da se odlaže.
Aprila 1910. godine preminuo je književnik Mark Twain. U svojim delima Twain uglavnom opisuje život na reci Mississippi i na njenim obalama. Napisao je knjige Doživljaji Toma Sawyera, Kraljević i prosjak, Doživljaji Huckleberry Fina, Život na Mississippiju i druge.
Koliko vam je godina?
19 sad u junu.
Stvarno, ja bih vam dao 35 ili 36. A gde ste rođeni?
Missouri.
A kada ste počeli da pišete?
1836.
Čekajte, kako, pa to nije moguće ako imate samo 19 godina?
Pojma nemam. Sada kad razmislim, i meni to izgleda malo bizarno.
Malo bizarno, vrlo bizarno, tu se slažemo. Koji je u vašem životu najznačajniji čovjek koga ste sreli?
Aaron Barr.
Ali ako imate 19 godina, vi uopšte nikada niste ni mogli sresti Arona Bara.
Dečko moj, ako vi to sve bolje znate od mene, zašto mi onda uopšte i postavljate pitanje?
Dozvolite da vam postavim drugo pitanje.
Da?
Kojeg datuma ste rođeni?
Petak.
Petak?
To je bio petak, 31. oktobar 1693.
Čekajte, pa ovo je nemoguće. Sada biste imali 180 godina. Kako ćete to da objasnite?
Ja to neću ni objašnjavati.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je frulaš Sava Jeremić. Na audiciji u Radio Beogradu 1936. godine zapazio ga je Vlastimir Pavlović Carevac i pozvao ga na javna snimanja u kafanama Imperial i Tri lista duvana. Sava Jeremić je predstavljao našu zemlju na svetskom takmičenju folklora u Engleskoj i osvojio je prvo mesto. Thank you. pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Jer tamo znaju za red, teku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. Dobar dan, dobrodošao si star. Ko da u oku je trn, ko da po kaznika živimo. O glavi radi nam uštva, iz nekog tajnog društva uvek drugoga krivimo. Leluja ljudi reka, ni traga od čoveka, dobit ćeš bubret brže nego reći dve. Dobar dan, da ti gledam u dlan. Dobar dan, da li si normalan? Na kraju tamo il tu nekako klizi ka dnu, snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život lep. Dok istu rupu krpiš, ne živiš, samo trpiš, okrećeš glavu čak i kad se dogodi. Dobar dan, divno jutro je svanulo. Da li imaš nerve za to? Dobar dan!
Jutra.
E, žiri Radio Televizije Srbije odlučio je da ovogodišnju nagradu za lepotu govora Radmila Videk dodeli Mariji Mitrović-Jokić, spikeru i voditelju informativnom programu Televizije Beograd i Aleksandru Božoviću, spikeru Radio Beograda. Posebno priznanje za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza biće uručeno Staki Novković-Đorđević, a nagrade će biti uručene 12. maja na svečanosti u kamenoj sali Radio Beograda. E, koga ja sad...
To sve opet, ali malo sporije.
Evo, odmah kreće. Pa kako piše ovde na mikrofonu, nam piše, znate, slušalci dragi,
govori
glasno, lagano i jasno. Inače, to je natpis iznad mikrofona predratnog Radio Beograda. I šta misliš ti, Božoviću, da li je to razlog što si ti dobio nagradu Radmila Videk, što govoriš glasno, polako, lagano i jasno?
Pa u posljednje vreme ne govorim baš nešto lagano, baš nešto brzam, valjda. To je zavisno od raspoloženja.
Ali, da.
Pa ne znam, pretpostavljam da moguće ja, da je.
Da, moram prvo da ti čestitam. Ovo je stvarno velika nagrada i velika je čast da se dobije Radmila nagrada Radmila Videk. Ti si kasnije došao, ja ne znam da si ti imao priliku Radmilu Videk da upoznaš.
Ali nisi, priča, divne priče.
Mnogo priča o njoj i ona je onako bila od onih što čuje glas i kaže ovo može pred mikrofon Radio Beograda, ovo ne može.
Da, ona je bila. Kažu da je vedrila i oblačila.
Tako da stvarno svaka ti čast i baš mi je drago da si, da si ti dobio ovu nagradu ove godine. Kako si počeo? Kako si počeo? Ajde da vratimo malo filmu nazad.
U malom Radio Beogradu. Nekada su lokalne sredine u unutrašnjosti Srbije imale svoje lokalne radio stanice i to su u žargonu kaže, to je mali Radio Beograd, jer su osnivane uz veliku pomoć ove kuće, tehničku i pomoć u smislu nauke, pardon, ne nauke, nego zanata, posla, kako se radi, kako se postaje novinar, kako se postaje spiker, kako dobar ton majstor. Tako da je Radio Beograd, Radio Televizija Beograd, ogromna sredstva i ljudstvo izdvajala baš za pomoć lokalnim radiostanicama. Jer ti osjećaš da mi drhti glas.
Da, pa da. Zavisi, nemaš trebu kad čitaš vesti i koješta što si čitao, ali Astic... ovo je sad, pa dobro, ovo je nova situacija.
Jo, jest. Ovo, a sticam okolnosti, ja sam živio u soliteru, na čijem vrhu je bila radio stanica, taj mali Radio Beograd, odnosno nekadašnja Radio Jasenica, koja je bila, čini mi se, šesta po osnivanju u tadašnjoj Jugoslaviji, 71. I tu je tako to krenulo, kao mali sam se pentrao gore, četvorogodišnjak, i on, ja, evo ga, stigo komša, i mic pored njih, prvo sam postao ton majstor, e, posle je glas mutirao i, ej, vidiš, on ima interesantan glas, ajde uleti unutra, pročitaš neku reklamu, najavu, pa onda pauza u školi, naravno, na časovima srpskog, na akademijama, ko će da čita, čitaće dobro i zašto, ima dikciju dobro, ima, zahvaljujući prvenstveno mojim roditeljima, i ono čega čini mi se više nema toliko školi, odnosno prosvetarima, učiteljicama, nastavnicama i profesorkama. Ja sam imao sreću da divno posvećenu učiteljicu i nastavnicu posle i profesorku srpskog jezika i književnosti, odnosno gramatike.
Da, ali pazi, moram odmah da se tu zaustavim. Ti apsolutno čisto i jasno govoriš, akcenti su ti svi na mestu, sve dužine su ti na mestu, ti si iz Smederevske Palanke.
Da, inače iz područja gde se katastrofalno loše govori.
To znači da su govori, da. To znači da ste stvarno iz Palanke.
Jeste,
pa jeste, dobro, ne.
I evo ja na hodniku, ja par puta, naravno, ako ponesete onaj tovi lokalizam zavičaj, zabranim ja to lepo.
Ali, dobro, to je bogatstvo našeg jezika.
I onda prosto mozak radi drugačije.
Tako i treba negovati i lokalizme i te lokalne govore, to stvarno ima svoju specifičnost i značaj, ali kad se sedne pred ovaj mikrofon, onda stvarno
pogotovo
mora da se
pred
govori pred ovaj
ovo
mikrofon.
Nisu bilo, i, koji bilo čiji mikrofon
je. Tako i kada prelazak pred ovaj mikrofon sa lokalnog radija, kako to izgledalo?
Ja, ne znam, to je, zapravo, ajde da ne lažem, znaš kad ti se ostvari dečački san, ja se sećam kao mali, drugi dnevnik ide na televiziji, a ja neke papiriće spremim pa za kuhinskim stolom, kao ja čitam. Ja živim svoj dečački san, ja sam ovo hteo da radim, voleo sam, baš san. Tako da, i nekako kad sam došao ovde prvi put, naravno trema i Radio Beograd, pobog, bilo je treme, ali sam se ja tu brzo uhodao kao da pripadam već tu.
Da.
I kuća me prihvatila, iako sam ja dugo bio honorarni saradnik, ovaj ovde, ali prosto smo se saživili ova kuća i ja.
Divno, ti si mnogo radio i radiš i dalje i na trećem programu Radio Beograda, da, i da, sad da. Jedno je čitati vesti, evo ja sam bila speaker pa znam tu razliku, ovaj, kako je čitati vesti i kako je čitati razne tekstove. Ono što je doprinelo sigurno dobijanju ove nagrade je da su ti tekstovi jako zahtevni na, na trećem
pa
programu.
Tu, da, zapravo tu je.
Da, tu je u stvari
škola,
umetnost spikerskog
da,
čitanja.
Tu ti tako brusiš je, taj zanat, jer ovo je zaista jeste zanat. Na tim kobasicama, kako ih mi u žargonu zovemo, na tim dugačkim tekstovima, teorijskim tekstovima takozvanim, gde je stručna terminologija, gde prosto rečenica nije od, ne znam, 6-7 reči, već su tu i apozicije razne i...
I razni sadržaj.
I razni sadržaj, da.
Ima nekih na, ima koji su ih, na YouTube-u, koji su ako apsolutni
koji su inače naučni rad.
Ali pokazuju upravo tu spikersku distancu koju si ti fantastično postavio. Dobro, sada si tu i kažem još jednom, jako mi je drago što si naslednik. Ja te stalno poredim sa Duškom Markovićem. Stariji slušalci će čuti. Da li si nekad usluškivao te tekstove? Njegov glas i dalje čuju u nekim emisijama u školskim kulturu, umetnosti.
U našoj spikerskoj sobi imamo televizor gdje možemo da pratimo sve kanale, pardon, i redovno, malte ne stalno, je kanal Trezor, RTS-u Trezor. Tu su one stare emisije gdje je glas Duška Markovića, Drage Jonaš, Čika Žarka Obračevića,
naravno. Da.
I ti onda vidiš kako se zapravo taj posao radi, kako se radi, kako mora da ga radiš i dan danas, mislim, mimo svih ovih trendova koje imamo.
Ne može čovjek, to ja kad se setim bombardovanja i kad se prvi put cela tu...
To je starinski, čitaš to. Ne, to moraš tako da čitaš.
To je ovo glasno, lagano, jasno. Tako je. Čestitam ti još jednom. Hvala ti što si pristao da dođeš i da gostiš.
Pozdrav slušalcima i izvinjenje zbog drhtavog glasa.
Neka. Divno smo se ispričali. Hvala ti još jednom. Čestitke i ništa, 12. maja. Ja sam dobro videla. 12. maja se vidimo 12, u sali Radio Beograda, ako uopšte dozvole ove pandemijske mere, ali evo, ovako, na ovaj
pa,
način.
Možda bude i virtuelno, ako znam.
Vidjet ćemo. Hvala ti još jednom. Moj gost je bio spiker Radio Beograda, Aleksandar Božović, dobitnik, ovogodišnji dobitnik nagrade Radmila Vitak. Can you recognize me?
Is this really who I am? I look into your eyes and lose myself in them. I'm home.
Danas minuta je do 10 časova i kao što se već navikli pred kraj Uhvati dan jutarnjeg programa slušamo Karavančiće, obeležavamo 60 godina karavana na talasima Radio Beograda. Danas slušamo Karavančić Jovanki Rgačević koji nosi naslov Sused, a dobar komšija zlata vredi naročito kada vodi računa o kućnom savetu.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Jovanka Jorgačević, Sused.
Da li je to istina što sam čuo, drugarice Slavka?
Istina je.
Da niste opet prenaglili?
Trebala je to već odavno da učinim.
E, mladi ste vi, Slavka, mladi ste oboje. Slušate samo svoje srce, a razum? Razum gušite perjanim jastucima. Nećete ni da ga čujete. Dobro. Ja se sad izvinjavam zbog te slobode što se mešam u vaš brak. Ali savete dobronamernih suseda ne treba odbaciti. Nekako ne treba, znate.
Hvala vam. Vi ste zaista ljubazni. Vi ste nas pomirili pre dve godine. Ja više ne mogu. Pa ne mogu ceo svoj život da provedem u svađi sa jednim tipom.
Svađali ste se. Draga moja, ceo svet se svađa. Svađa, to je... samo neprijatna razmena mišljenja.
Neuspela razmena mišljenja.
Naravno, naravno. Ništa više, toliko. Dokaz za postojanje celokupne ličnosti koja ne trpi nikakvu integraciju.
Divno vi to govorite. A ne znate pravi razlog svađe. On je mene varao, a ja sa varalicama ne mogu da živim.
Slavka, slušajte, ja vas zaista cenim. Ali kako ste mogli da to uzmete za nekakav razlog? Pa to je potpuno zastarelo. Buržuaski. Razlog koji je samo egzistirao između dva rata. Vi ste moderna, savremena žena, inteligentna. I vas treba da interesuje samo kako nauka objašnjava takve slučajeve.
Ostavite, molim vas. Nauka sve može objasniti.
Naravno, naravno. Vidite, a vi zatvarate oči pred njenim rešenjima i rezultatima. Vladimir vam je bolestan. Teško bolestan. Da, ja vas razumem. Vi ste uvređeni i ne prihvatate jedini razlog njegovog, kako da kažem, nedoličnog ponašanja. U njemu se, znate, probudio zastareli nagon divljaka, pećinskog čoveka, osvajača žena, atavizam.
Atavizam?
Da, apsolutno. Nagon koji se povremeno javlja kod svakog čoveka, ali koji je, znate, na putu da izumre. Kao što je škrgutanje zubima u snu ili telepatske emisije. Zbog toga ne smete osuđivati jadnog čoveka, već treba sve da učinite da ga razumete i da mu pomognete.
Ne traži on moju pomoć, ne brini.
Traži, traži. Evo, čeka pred vratima i traži razumevanje i oproštaj.
On?
On.
Vladimir.
Ko drugi? Molio me je da razgovaram sa vama.
Molio?
Kao i prošli put.
Oh, vi ste zaista zlatni i dobri. Mi smo nerazumni kao deca. Velika vam hvala, čika Sreto. Zaista velika hvala. Vi ste bolji nego naši roditelji.
Šta je bilo? Da li si opet uspeo da ih pomiriš?
Jedva. Prvo sam njega ubeđivao.
Da, tako sam ja tebi rekla. Prvo njega.
A posle nju. Ali oboje tvrdoglavi. Gore nego prošli put.
Ma da nije stan na nju, ne bismo se toliko brinuli.
Pa sigurno.
Razvešće se pa će dovesti neko ko neće ni prstom da makne za kućni savet.
Pa sav teret da padne na tebe. I to sve zbog njihovih glupavih svađa.
On je, znaš, nezamenljiv kao blagajnik. Ako treba u banku da ide on, kalkulacije da vrši on, sve, čovjek aktivan za sve. Gde da ga izgubiš?
Kad bi imali dece, ne bi morali toliko da se brinemo. To bi ga vezivalo za kuću.
Vidiš, mogli bismo nekako da ih nagovorimo za decu, a? Da ih nagovorimo. Takvog čovjeka ne smemo da izgubimo.
Pet i po minute do 10 časova. Britanska kraljica Elizabeta II. Danas će proslaviti 95. rođendan ove godine na drugačiji način, prvi put bez supruga princa Filipa, koji je nedavno preminuo, i drugu godinu za redom bez tradicionalne vojne parade, koje neće biti zbog pandemije. Izvori bliski kraljevskoj porodici rekli su za britanski Harper's Bazaar da će kraljica rođendan obeležiti sa malim brojem članova porodica i da ove godine neće biti objavljen tradicionalni portret kraljevske porodice, budući da dani žalosti za princom Filipom traju do petka. Da, celo jutro spominjemo i situaciju u fudbalu, Superligu, ne samo ovo jutro, već 2-3 dana traje cela ova frtutma. Evo sad je stigla vest da su španski fudbalski giganti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid kao i Juventus najavili da će podneti tužbu protiv odmetnika iz Superlige nakon što se novoformiralno takmičenje praktično raspalo, to prenosi španska Marka. Kako se navodi, bit će tuženi svi engleski klubovi koji su se predomislili: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham i Arsenal, plus Inter i Milan, koji su najavili povlačenje. U međuvremenu Superliga je saopštila da uprkos svemu ne odustaje od takmičenja i da će tražiti modalitete da se neke stvari u evropskom fudbalu promene. To je prva vest koja je danas stigla u vezi sa Superligom. Verujem da će sada tokom dana već ko zna koliko vesti stići i rasprava, najava i objava, ali da su se ustalasali strasti kada je ovo takmičenje u pitanju, jesu. Vidjet ćemo kako će sve to da se završi. Ono što se završilo je ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan sa vama. Jutros od 6:30 za Mixpultom Žarko Bovan, Katarina Epštajn je muzička urednica, Branislav Jerković producent, ja sam Aleksandar Mladenović. Uživajte u ovom danu. Biće malo kiše, biće toplije narednih dana, tako oblačno, kišovito, ali kažu meteorolozi od nedelje, kažu svakako sunčano. Pa ajde dobacimo do nedelje i da uživamo u suncu. Prijetan dan!